Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับพบกับรายการ The Opportunity for DIY Portfolio Version Weekly นะครับ
ครับ
ประจำวันจันทร์ที่18มกราคม
คุณทำไมต้องก้มดมจั๊กแร้ตัวเองด้วยเมื่อกี้
ครับ แล้วทำไมคุณต้องแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้ครับวันนี้
มันมาตั้งแต่เช้าต่อเนื่องมา
อ๋อต่อเนื่องมานะครับ
ต่อเนื่องเสื้อมาตัวเดียว
ครับผมก็เป็นรายการที่เพื่อให้ชาวฟีโนเมนานะครับโดยเฉพาะเหล่านักรบ DIY เนาะทุกวันนี้เนี่ยนักลงทุน DIY นี่เรียกได้ว่าครึ่งต่อครึ่งเลย
ใช่
นะครับ
แล้วก็ยังเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ยังเข้ามาอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไปหามุมมองนะครับแล้วก็โอกาสการลงทุนดีๆนะครับเป็นรายสัปดาห์นะครับเมื่อเช้านี้นะครับเราเปิดตัวไปแล้วนะครับที่เราสัญญามาตลอดว่าขึ้นปีใหม่นอกจากเราจะมีฉากใหม่แล้วเราจะมีอะไรใหม่ๆนะครับสิ่งที่เราเปิดตัวไปก็คืออ
ย่างใหม่อย่างที่หนึ่งก็คือคุณเจตแบบอยู่ดีก็หนุ่มขึ้นมาเลยเมื่อเช้านี้ไง
อ๋อถูกต้องนั่นมันคุณ
ปั๊บ
คุณปั๊บโปเตโต้กับแบงก์วงแคลชนะคร
ับ
ตอนเช้าก็จะมาร้องเพลงนะครับให้ฟังนะครับก็คือรายการชื่ออะไรนะคุณแบงก
์ Morning Brief
ไปดูกันเลยดีกว่าโหเมื่อเช้านะเปิดเข้ามาวันแรกนะครับชาวท่านผู้ชมนะฮะThe Opportunity ก็เข้ามากันอย่างค่อนข้างล้นหลามเลยทีเดียวนะครับไปให้กำลังใจทีมงานนะครับ
ใช่คร
ับ ก็เดี๋ยวผมลองนะ
ก็มีคนตอนน
ี้
ที่ทางช่อง YouTube นะก็บอกว่าหัวข้อวันนี้โดนใจจี๊ด
โดนใจจี๊ดนะครับโอ้โหเปิดไปวันแรกนะเมื่อเช้าผมดู YouTube Facebook นะคนดูเป็นรวมกันเป็นพัน
น
่ะเปิดวันแรกนะครับสดชื่นมากนะครับก็คือให้เข้าไปที่ Facebook นะเซิร์ชคำว่า The Opportunity นะครับก็คือ facebook.com/phenomenaopportunity นะครับก็ที่ผม
ซึ่งรายการนี้หลังจากนี้ไปก็จะมาไลฟ์อยู่บนชแนลนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
ทุกเช้า
เพราะนั้นก็ใครทั้งเป็นแฟนขับปั๊บเป็นแฟนขับผมเป็นแฟนผับคุณเจษก็มากดไลค์ที่เพจ The Opportunity ด้วย
ถ
ู
กต้องแต่ว่าคอนเซปต์เนี่ยเมื่อเช้าผมดูแล้วคือมันไม่ใช่รายการเล่าข่าวนะ
ไม่ใช่
มันเป็นการเหมือนกับว่าเอาสิ่งสำคัญมาเนี่ยมานอกจากเล่าแล้วเนี่ยแล้วก็มีการเติมมุมมองเข้าไปด้วย
ใช่
เมื่อเช้าแบบอารมณ์เหมือนดูคุณสรยุทธสุทัศนจินดา
ตอนไหน
กับคุณกนก
ดูเขาตอนไหน
คุณปั๊บเป็นคุณกนกคุณแบงค์เป็นคุณสรยุทธก็คือวิเคราะห์ไปด้วยแล้วก
็ให้
มุมมองไปด้วยแล้วมีจบท้ายด้วยว่า opportunity หรือโอกาสคืออะไรนั้นเป้าหมายคือไม่ได้แค่เล่าข่าวแต
่โอกาสเดี๋ยวจะทิ้งเชื้อไว้และอยากรู้โอกาสแบบเข้มๆก็มาฟังบ่าย2แบบนี
้วันจันทร
์ครับผม
ก็ไปติดตาม follow กันได้นะครับก็แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันเมื่อเช้านี้เนาะ
ร
วมกัน Facebook YouTube เนี่ยคนดูแบบว่าเยอะจริงๆนะครับ Facebook นี่เยอะพอๆกับ Phenomena Live เหมือนเพื่อหัดตอนเย็นเลยนี่ครั้งแรกเลยนะ
ครับผมก็ตามกันต่อไป
ครับผมก็
วันนี้เป็นไงบ้างครับคุณเจ
บอกเลยว่าเข้มจริงๆแล้วเจาะมาให้ลึกจริงๆนะครับทีม Portfolio Specialist แซ่บมากวันนี้นะครับเจาะลึกกองทุนอาร์ตทั้งหมดในประเทศไทย
กองอะไรชื่อถาม
เจ็บมากเลย
ไม่ใช่ถามอย่างนั้น
ไม่ใช่แล้วมัน ASK
Arts
นะครับก็นี่แหละครับเป็นกระแสที่มาแรงจริงๆนะเกี่ยวกับ ARK ลงกองทุน ARK หรือยังนะครับจริงๆเขาออกกองทุนกันตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะแต่ว่าปีเนี้ยมันเหมือนกับว่าได้รับความนิยมสูงมาก
ใช่
ส่วนหนึ่งก็มาจากราคาของกองทุนที่ปรับเพิ่มขึ้นมากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเนี้ยThe Opportunityก็เลยใช้เวลาส่วนใหญ่กับการวิเคราะห์เรื่องนี้ทีมงานเราไปเจาะลึกมาให้ว่าเอ๊ะมันขึ้นมาขนาดนี้แล้วมันทำอะไรกันแน่นี่มันฟองสบู่หรือเปล่า
จริงๆแล้วข้อมูลเนี่ยเรามีมาตลอดแหละคุณเจษ
ถูกครับ
แต่ว่ามันเอาตรงๆก็คือกระแสเรียกร้องอ่ะ
ครับ
มันอาร์คนู้นอาร์คนี้ IPO กันมาอีกแล้วถ้าจะลงยังไง
แล้วมีหลายกองมากลงกองนี้ไปซ้ำกับกองนั้นไห
ม
นะครับ
นะครับก็เลยวันนี้เพื่อที่จะได้แบบตั้งสติกันนิดนึงใครมีอา
ร
์คแบบนี้อยู่แล้วจะได้รู้ตัวเองว่าควรมีอาร์คแบบนี้อยู่ไหม
ใช
่หรือใครไม่เคยมีจะเข้ามามีอาร์คไหมไปดูกันก่อน
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีกองใหม่เนาะก่อนหน้านี้มีกองใหม่เพิ่งล้อนปิด IPO ไปโอ้โหขายไปเกือบ10,000,000,000อะ
ของทิสโก้
ก็คือกองจีโนมแล้วสัปดาห์นี้ก็มีอาร์คมาออกอีกเหมือนกันคนจะเริ่มงงว่าเอ้ยตกลงเพิ่งซื้อจีโนมไปแล้วมันมาอีกแล้วคราวนี้มาจากทางค่ายและแอนเฮาส์บ้าง
แล้วเราสามารถพยากรณ์ได้ด้วยว่ามันยังมีไม่ครบทุกตระกูลอาร์คนะ
ครับ
ต้องมีอีกแน่นอนเดี๋ยวไปดูกันว่าอีกแน่นอนเนี่ยมันจะเป็นอาร์คแบบไหนนะครับ
ครับผมมีแฟนคลับบอกว่าคุณนัทบอกอย่าไปเปรียบเทียบก การเล่าข่าวแบบนั้นสิครับ2คนเดี๋ยวจบไม่สวยเพราะว่าทั้ง2ท่านตอนนี้ก็แบบว่า
คนหนึ่งก็อยู่อีกที่นึงอีกคนนึงก็ไม่ได้อยู่ในรายการ
เราไปดูที่เนื้อหามันเน้นๆ
สะดุ้งเลย
ก่อนอื่นไปดูกันก่อนอย่างแรกเลยที่เราคอมบิทนะแล้วก็คุณอนาคุณกระแต CNBC ฝากด้วยนะว่าวันพุธอย่าลืมอัปเดตบาลานซ์ชีทให้ด้วย
คุณกีต้า
เออไม่ใช่คุณกีต้าแท้คุณกีต้าผิดคน
กระแตอยู่ Expert Delivery
อัปเดตมันเขากอตอเหมือนกันผมดูว่าคุณตื่นอยู่หรือเปล่ากีต้าCNBC เขาบอกว่าอย่าลืมนะเรื่องบาลานซ์ชีทเนี่ยเพราะว่าเราสลับกันคนวันละพุธไง
อ๋อวันละพุธ
คนละพุธ
ก็เลยแบบว่าขอบาลานซ์ชีทด้วย
ใช่แต่ว่าคนที่แรกที่ได้ก็คือที่นี่เพราะมาประกาศวันศุกร
์ถูกต้อง
The Opportunity ก็ขอเล่าก่อนแล้วกัน
แล้วมันเป็นยังไงบ้างคุณเจสสัปดาห์ที่
บาลานซ์ชีทนะเดี๋ยววันนี้ผมพูดเยอะๆแล้วกันผมสงสารคุณ
ดีมาก
โอเค
ครับ
ก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเออ US Treasury ที่เราบอกว่ามันจะเริ่มกลับมาเนี่ยมันกลับมาจริงๆนะ 17,500512ล้านดอลลาร์นะแล้วก็ MBS ก็กลับมายอดเป็นบวกอีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามนะขนาดบาลานซ์ชีทโดยรวมเนี่ยพลิกโผคือโดยรวมเนี่ยลดลงหลักๆเนี่ยมันมาจากการที่ไอ้พอร์ตโฟลิโอโฮลดิ้งของคอร์เปอเรทเครดิตเฟสิลิตี้เนี่ยมันปรับตัวลดลงก็ค่อนข้างเยอะ
ตัวเลนดิ้งโปรแกรม
ใช่แต่ว่าโดยรวมๆเนี่ย QE ที่ผ่านการซื้อ
ยังซื้ออยู
่อ่ะยังซื้ออยู่นะครับก
็
ไม่ได้เป็นท่าทีของเฟดที่จะแบบว่าลด QE หรือกลัวเงินเฟ้อเท่าไหร่นักนะตัวเลขที่ออกมานะ
ครับ
เพราะฉะนั้นก็โอเคเพราะว่าจุดที่เราเตือนกันครั้งล่าสุดเนี่ยคือประเด็นว่าถ้าเกิดสมมติว่าเฟดเนี่ยทำการกลัวเงินเฟ
้อ
แล้วลดขนาด QE ขณะที่มีการอัดนโยบายการคลังเนี่ยมันจะเกิดภาพว่าดอลลาร์อาจจะแข็งค่า
เงินจะดูดกลับเข้าอเมริกาอาจจะกระทบกระแสฟันโฟลว์จาก emerging market รวมถึง alternative investment ต่างๆอย่างเช่น bitcoin หรือทองคำซึ่งมีแรงเขย่าให้เราเห็น
ซึ่ง bitcoin เขย่าแล้วนะแล้วก็ emerging market วันนี้ก็มีกระตุกเหมือนกัน
ใช่
เกาหลีลบไป 2% แล
้
วแล้วก็ตลาดโดยรวมๆเนี่ยเริ่มเหมือนกับว่ารับข่าวดีน้อยลงนะ
ใช่อย่าง GDP จีนเมื่อเช้าประกาศออกมาเหมือนดีแต่ GDP แต่ว่าพอมาดูตลาดหุ้นบวกไม่ได้เยอะ
ไม่ได้เยอะเท่าไหร่
ไม่ได้เยอะแต่ก็ยังดีอ่ะยังบวกนะ
แต่ emerging market โดยรวมลบนะนะครับซึ่งปัจจัยหลักๆตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าดูลงทุนระยะสั้นเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นตัวนี้เลยครับ
เมื่อ
วันศุกร์เนี่ยอยู่ดีก็ดีดขึ้นมาให้ตกใจต่อนะครับก็
คือ
ค่าเงินดอลลาร์อินเด็กซ์
ดอลลาร์อินเด็กซ์ดีดขึ้นมาเกือบ 90.1 มั้งเท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่นี
่ปึ๊บนี
่ 90.7
90.78
ก็เป็นการยิ่งดอลลาร์ตัวนี้ดอลลาร์อินเด็กซ์คือตะกร้าเงินดอลลาร
์ครับ
ข้างในนั้นก็จะมีแบบพวกยูโรมีปอนด
์
มีสวิสฟรังมีสวีเดนมีเยนแล้วก็มีหยวนอยู่ข้างในแต่พอร์ชั่นไม่เยอะถ้ายิ่งตัวเลขยิ่งขึ้นแปลว่าแข็ง
ดอลลาร์แข็งแล้วเมื่อวันศุกร์เน
ี่
ยแข็งอยู่ดีๆก็แข็งประมาณสักแบบว่าเกือบเปอร์เซ็นต์ซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมอ่านตลาดว่ามันเป็นผลจากการที่ไบเดนประกาศ 1.9 ล้านล้านบางคนนะผมเห็นบางเพจเนี่ยพูดถึงไม่ใช่บางเพจบางนักวิเคราะห์บางท่านเนี่ยพูดประมาณว่าเวลามีนโยบายการคลังจะทำให้ดอลลาร์อ่อนต่อเนี่ยตามความเข้าใจของผมนะถ้านโยบายการคลังเนี่ยเพียวๆอ่ะทำให้ดอลลาร์แข็งนะเพราะว่าเวลาอัดนโยบายการคลังเนี่ยถ้าไม่รวมกับการพิมพ์เงินนะก็คือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ไม่ได้พิมพ์เงินเพิ่
ม
นะเป็นนโยบายการคลังแบบขาดดุล
แบบแอบสอบเงินหรือว่าออกมาก็คือเอาเงินมาหมุนอยู่ในเข้ากระเป๋าคน
มันจะทำให้เงินต่างชาติไหลเข้าไปลงทุนในสหรัฐมากขึ้นแล้วเงินดอลลาร์น่าจะมีแนวโน้มแข็งนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนิดนึงนะครับผมว่าแรงส่งจากรายการเช้า Morning Brief เนี่ยวันนี้คนดูเยอะมากเป็นพิเศษเลยหรือว่าหัวข้อมันโดน
มาเรื่อยๆมาน
ะครับผมก็พอหลังจากดอลลาร
์เอางี้คุณเจษถ้า2แพลตฟอร์มนะทั้ง YouTube กับ Facebook เนี่ยไม่ถึงพันเราไม่พูดอาร์ค
มันทะลุไปแล้ว
ยัง
รวมแล้วข้างๆนี้600
เอาเหรอ
จบนะครับมันทะลุไปแล้ว
ครับผม
วันนี้ Facebook มาเยอะมากนะครับสงสัยอยากจะอาร์คกันนะ
มา
ทีเนี้ยไปดูพอดอลลาร์แข็งค่าปื๊ดอย่างงี้นะให้ไปดูค่าทองคำอันนี้เป็นกราฟตั้งแต่ต้นปีนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอ้าวเทรดดิ้งวิวอย่าพึ่งสิครับ
คุณจ่ายตังค์เขาไหมเนี่ย
จ่ายผมแบบจ่ายตังค์เลยแบบโปรเห็นไหมฟันทอกจ่ายแบบโปรเลยนะครับไปดูตลาดอื่นก็ได้ถ้าเกิดว่าดูทองคำกดไม่ลงนะไปดูคอสปิแล้วกัน
มีปัญหาละของคุณมาดูของผมมาทองมาที่ผมมาที่จอผม
ครับ
ตอนนี้เนี่ยอันนี้คือย้อนหลังคุณจะเอาเท่าไหร
่นั่นแหละ year to date ก็ได้
year to date ปึ้งนี
่นั่นไงย่อเลยจาก
1,949 ย่อลงมาเหลือ 1,837
ครับ
เราไปดูBitcoin BTC Bitcoin ปึ๊ด year to date วิ่งขึ้นไปที่จุดสูงสุดคือ 40,000
ครับ
ตอนนี้ต่ำกว่า 35,000 แล้วคุณเจษ
ครับ
ก็เนี่ยนะสองสินทรัพย์นี้นะทั้งโกและโกดิจิตอลเนี่ยเรามองว่าโดยเฉพาะคุณเจษเองเน
ี่
ยอ่านไว้ว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นผลจากการที่ดอลลาร์แข็งค่านั่นเอง
เช่นเดียวกับตลาดหุ้น Emerging Market ก็ปรับตัวลดลงประมาณ 1% กว่าๆ PEEM ก็ได
้
ก็จะเห็นว่าพอดอลลาร์แข็งเนี่ยทุกคนหยุดรอดูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเยทูเดทปึ๊บ
ย่อลงมา
ย่อมีการย่อลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องจับตาดูนะว่าไดนามิกตรงนี้เป็นยังไงนะครับอย่างใกล้ชิดนิดนึง อย่างที่บอกนะว่า
ค
นที่จะเข้า EM ช่วงเนี้ยบอกตั้งแต่เมื่ออาทิตย์แล้วว่าชะงักรอแป๊บนึงรอดูเรื่องตรงนี้แป๊บนึงนะครับกลับไปที่จอผมต่อนะครับปึ๊บต่อไปเลยปึ๊บจีนประกาศ GDP ออกมาแล้ว
เช้านี
้ต่อเนื่องจากรายการ Morning Brief ตอนเช้านะก็คือ GDP ประกาศ GDP ไตรมาส4ออกมาจากที่คาดไว้ 6.1 นะครับ
ออกมาจริงคือ
6.5 6.5 ไปเลยแล้วก็ Industrial Production นะก็เติบโตด้วยนะครับแล้วก็ใน
Fixed Asset Investment การลงทุน
ใช่ GDP ทั้งปีโต 2.3 เรียกว่าเป็นประเทศเดียวเลยล่ะที่ไม่เข้าสู่ Recession ในปีที่ผ่านมามีจีนกับเวียดนาม2ประเทศนะครับก็เรียกว่าแข็งแรงทีเดียวทาง Phenomena เราก็ยังค่อนข้างอะไรอ่ะเป็น positive กับการลงทุนในประเทศจีน
ระยะยาว
ในระยะยาว
ระยะยาว
นะครับมีข้อสังเกตข้อหนึ่งนะสำหรับแฟนๆถามมาก็คือวันนี้เนี่ยเราเพจรายการ The Opportunity ตอนเนี้ยมันออกอากาศอยู่บน Facebook เพจไหน
ตอนนี้เราคอสโพสต์กลับมาที่ Facebook
ใช่แต่ว่ารายการหลักเนี่ยจะไปอยู่ที่เพจ The Opportunity ถูกไหม
ใช่ถูกต้อง
ตอนนี้อยู่บนเพจ Opportunity เนาะแล้วก็เนี่ยเข้าไปดูในจอผมนี
่
นะครับเพราะฉะนั้น The Opportunity ไปกดไลค์นะครับกดรับทราบ อะไรนะ follow see first เอาไว้ก่อนได้เลยนะครับ
มันจะไม่ได้มีแค่ไลฟ์เฉพาะ Morning Brief หรือ The Opportunity
มัน
แต่ประเด็นข่าวร้อน Hot Issue ต่างๆที่เกี่ยวกับผลกระทบกับตลาดเนี่ยก็จะมาโพสต์อยู่ในนี้ด้วย
ใช่ครับผมก็จะเป็นเพจพี่น้องกับ Phenomena ไปนะครับ
ครับผมข่าวต่อไปคุณเจษ
ครับเรื่องต่อไปก็มีอีกอันนึงที่ทางทีมงานฝากมานะ อันนี้จากแฟรงกินเทมเปอร์ตันนะครับ
ครับ
ก็เราเนี่ยทางแฟรงกินเทมเปอร์ตันเนี่ยก็มีการทำข้อมูลนะเรื่องmultipleย้อนหลังนะประมาณเท่าไหร่อ่ะ20กว่าปี
ครับ
แล้วก็พยายามจะบอกว่าถ้าเทียบเทคในปัจจุบันว่ามันบับเบิ้ลหรือยังเนี่ยถ้ามองเทียบกับในอดีตนะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ฟังทางแฟรงกินเทมเปอร์ตันเนี่ยให้คอมเมนต์ว่ามันยังต่ำกว่าฟองสบู่ในอดีตค่อนข้างมากทีเดียวเหมือนกันอันนี้ก็คือมุมมองของแฟรงกินเทมเปอร์ตันนะครับที่นำมาฝากกันนะครับ
ซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าใครอยากจะเข้าหุ้นแห่งอนาคต
ครับ
กองทุนแห่งเทคโนโลยีย ังพอมีโอกาสอยู่เพราะนั้นเข้าหัวข้อหลักวันนี้ครับ
ครับผม
หนึ่งในตระกูลเขาเรียกมันน่าจะเป็นบีดาแห่งนวัตกรรมของกองทุนรวมได้เลย
บอกเลยว่าวันนี้ทำกันบ้านมาเข้มข้นมากมากที่สุดตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับก็ถ้าเกิดท่านนักลงทุนสนใจนะแล้วผมเชื่อว่าคนไทยลงทุนในกองทีมเนี่ยทุกวันเนี่ยน่าจะมีสัก 50,000 ล้านแล้ว 50,000 ล้านบาทนะ
หมายถึงหลายๆกองรวมกันไม่ใช่กองเดียวนะ
ใช่อยากให้เราเริ่มลุยนะช่วยกดแชร์นะครับกดไลค์นิดนึงทาง YouTube กดสั่นกระดิ่งให้นิดนึงนะครับ
ครับผม
ให้กำลังใจทีมงานหน่อยเพราะว่าเตรียมมาแน่นมากๆแล้วก็ใครที่ลงในกองทุนไม่ว่าจะเป็นล่าสุดเลย TG Nome TMB ES Geno
T Next Gen
T Next Gen Tisco P Win ของค่าย Philips
ใช่และก็กำลังจะมี IPO LH Inno
ใช่ใครที่กำลังดูอยู่นะพลาดไม่ได้เลยต้องเข้าไปดูเพราะว่าคุณจะลงอย่างเดียวโดยที่เห็นว่ามันขึ้นแล้วว่าแห่กันลงทุนทำอย่างนั้นไม่ได้
ไม่ได้การจะลดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญคุณต้องมีความรู
้ใช
่และต้องเข้าใจใน product
หรือถ้าคุณจะกล้าลงทุนใน ARK Investment แบบเต็มๆคุณต้องเข้าใจสิ่งที่เราเล่าในวันนี้ก่อน
ซึ่งคลิปนี้ไลฟ์วันนี
้
จบในที่เดียว
จบในที่เดียว
แล้วเดี๋ยวทีมงานไปตัดมาให้อีกทีนึงนะเอาเผื่อไปเผยแผ่กันต่อไป
ครับผม
ครับผม
ก็เราไปรู้จักกับ ARK กันก่อน ARK เนี่ยเป็น Investment Management นะเป็นบลจ.แห่งหนึ่งนะ
ครับ
CEO ของเขาชื่อเคที่อะไรนะ
เคที่วูด
เคที่วูด
คุณไม้คุณป่าไม
้หน้าตาเป็นแบบนี้แหละเคที่วูดนะแล้วก
็ดูราศีจับเธอมากเลยนะตอนนี
้ใช่ครับแล้วก็เขาเนี่ยทำ ETF แบบ active
ยังไงคุณเจษ
ก็คือเป็น ETFแต่ปกติ ETF เนี่ยจะเป็น passive ใช่ไหม
ก็คือจัดเป็นสัดส่วนน้ำหนักแล้วก็ล้อตามสัดส่วนน้ำหนักไปแล้ว active ของ ETF นี่ทำยังไงต่อ
มันจะเป็นพอยุคแรกเนี่ย ETF จะตาม index ETF S&P ETF ทองคำก็เป็น passive ไปหอยุคต่อมาที่ฮิตกันมากๆคือ smart beta เป็น ETF เช่นเป็นกองทุน volatility ผันผลต่ำกองทุน high dividend yield ผันผลสูงนะ
ก็คล้ายๆกับว่ามีธีมของตัว ETF อีกทีนึง
เหมือนประเทศไทยเรามีกองทุนประเภทอะไร low beta ประเภทmin wo low beta fund high dividend มีเยอะแยะเลยเนาะที่ในประเทศไทยก็มีแต่พอมาล่าสุดเนี่ยเป็นแบบ active thematicซึ่งก่อนหน้านี้การลงทุนในติเมติกฟันเนี่ยมันไม่ได้ป๊อปปูล่าฮอตฮิตขนาดนี้นะ
ครับ
แต่ว่ามาในชั่วโมงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าบวกด้วยผลตอบแทนที่ดีมากๆด้วยมันเลยจุดประกายขึ้นมาแล้วอยู่ดีมันจากกระแสรองอะติเมติกที่คนลงกันไม่เยอะมันกลายเป็นกระแสหลักยังไง
สาเหตุที่มันเป็นกระแสหลักได้อย่างนึงคือถ้าลองกลับไปดูผลตอบแทนของกอง Active ETF ของ ARK ทุกกองนะผลตอบแทนโดดเด่นมากๆ
ใช่
ถือว่าเป็นหนึ่งในตระกูลที่ลูกนักลงทุนทุกคนในไทยน่าจะเกือบรู้จักกันหมดเลย
ใช่ครับแล้ว
ลองมาจากอีกที่นึงก็คือเบลลี่กิฟฟอร์ด
ใช่ครับชั่วโมงนี้แรงจริงนะมาสูสีกับเบลลี่กิฟฟอร์ดเลยนะครับแล้วอันนึงอ่ะถามว่าแรงขนาดไหนนะอาร์คเนี่ยปีที่แล้วนะวิ่งขึ้นแป๊บเดียวนะขึ้นมาเป็นท็อป10 ETF Manager ของโลกเลยในขนาดฟันไซส
์
ขึ้นไปแซง Wisdom Tree Wisdom Tree อยู่อันดับ10อาร์คเนี่ยขึ้นมาแซง
Wisdom
Tree เนี่ยจะทำ Smart Beta เหมือนที่พูดเมื่อสักครู่เลยทำมาเป็น10ปีแล้ว
uh-huh.
พี่อาร์คเนี่ยเคที่วูดนี่ปาดเลยนะครับผม
แสดงว่า Active ETF เนี่ยเป็นสายแบบ Selective
ครับ
เข้าพอร
์
ตมีความเลือกหุ้นเข้าไปข้างในอีกทีนึง
ครับไปต่อกันนะครับ
ผม
แนวการลงทุนสไตล์ ARK Investment เนี่ยเขาก็มีความเชื่อเลยว่านวัตกรรมเนี่ยจะเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตโดยเฉพาะกลุ่มที่เรียกว่า disruptive innovation นะครับซึ่งมันคือการเปลี่ยนแปลงคือที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ disruptอนาคตอะ
เปลี่ยนพฤติกรรมไปเลยของนักลงทุนไปเลย
ก็เขาก็ย้อนกลับไปให้ดูว่าตั้งแต่สมัยก่อนที่ค้นพบเครื่องจักรไอ้น้ำปี1781นะโล่งมีทีวี1923
ลองนึกภาพอย่างนี
้
เขาไอ้ไทม์ไลน์นะคือลองนึกภาพว่าโลกที่ไม่มีทีวีกับโลกที่มีทีวีเนี่ย
มันเปลี่ยนไปยังไง
มันเปลี่ยนไปยังไงแล้วเขาบอกว่าตัวอาร์คเองเขาบอกว่าตอนนี้มันมีอยู่5อย่างคุณเจษที่กำลังจะเปลี่ยนไปอย่างถาวร
ซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันเหมือนปี1990โลกค้นพบอินเทอร์เน็ตเห็นไหมพอเกิดอินเทอร์เน็ตกับยังไม่มีอินเทอร์เน็ต
คนละเรื่อง
มันเปลี่ยนไปแล้วมันคือ disruptive พอมา2003เนี่ยมีการทำตัดต่อพันธุกรรมของมนุษย์เป็นครั้งแรกเป็นต้นนะครับก็อันนี้แหละครับคือเขาจะพยายามมองหาสิ่งที่มันเป็นเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ
่
แล้วก็เอาตัวนั้นมาเป็นทีซิสในการลงทุน
ครับผม
บอกเลยนะว่าวันหยุดที่ผ่านมาเป็นมาหลายอาทิตย์แล้วนั่งเอาไว้เปเปอร์อาร์คมาอ่านเล่น
แล้วเป็นไงบ้าง
สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเอาไวท์เปเปอร์เขาจะไวท์เปเปอร์นี่คือเขาไปรวมข้อมูลแล้วเขาไปจับมือกับกูรูบิตคอยในโลกอ่ะเพื่อที่จะหาทีซิสว่าตกลงบิตคอยเนี่ยมันใช้ลงทุนได้หรือเปล่าม
ันคือเรื่องจริงไหม
คือ ที่ผมเข้าไปอ่านเพราะว่าผมต้องการอันล็อกตัวเองว่าเฮ้ยมัน
เราพลาดอะไรไปหรือเปล่า
ที่ผมบอกว่าผมไม่เข้าใจมันดีพ
อ
ผมไปอ่านไวท์เปเปอร์
ม
าบอกเลยว่า breakthrough มันมีมุมอะไรบางอย่างที่ทำให้ผมเข้าใจบิตคอยน์มากขึ้นแล้วเริ่มเข้าใจว่าทำไมมันถึงมี value ที่เพิ่มขึ้นและเริ่มที่จะพอเห็นว่าเอ๊ะทำไมบิตคอยน์มีได้ใน asset allocation แต่อาจจะน้อยๆหน่
อ
ยแล้วต้องเข้าใจความเสี่ยงนะครับคือเขาก็ไปเข้าไปวิเคราะห์ในเชิงลึกว่าแต่ผมไม่ได้เชียร์บิตคอยน์นะที่ราคาตรงนี้ผมเชื่อว่าโอกาสปรับฐานมีสูงนะแต่ว่าเขาเข้าไปทำการศึกษาเชิงลึกแล้วบอกว่า character หรือ functionality ของบิตคอยน์และคริปโตเคอเรนซีตอนนี
้
มันเกิด อะไรขึ้นอยากยกตัวอย่างเช่นสาเหตุที่จะทำให้บิตคอยมันยืนอยู่ได้ก็คือความลึกของตลาด มันตอนนี้การกระจายตัวจากที่เดิมถือโดยรายใหญ่นะ
ครับ
มันกระจายตัวออกไปหารายย่อยๆมากขึ้นและมันเหมือนกับเน็ตเวิร์กเนี่ยมันกระจายออกไปทั่วโลก อารมณ์มันเหมือนกับคล้ายๆกับการแผ่กระจายความนิยมของทองคำอย่างนั้นคือมันกลายเป็นว่าเพราะคนเห่อไปลงทุนบิตคอยแล้วคนนิวเจนไปซื้อบิตคอยเยอะๆนั่นแหละมันผลของวันนี้กลายเป็นเหตุที่จะทำให้มัน establish และเป็นเหมือนกับคอมมูนิตี้ตัวหนึ่งที่จัดไปในพอร์ตได้ในอนาคตอะไรเงี้ยแล้วเขาไปทำวิเคราะห์ได้แบบลึกสะใจมากๆนะครับเดี๋ยวมันจะมีหน้าวิธีวิเคราะห์ว่าเขาวิเคราะห์ยังไงซึ่งผมชอบมากๆเลยนะครับแต่ก
็ผม
ลองไปดูเรื่องแนวคิดของเขาก่อน disruptive innovation
disruptive innovation เนี่ยเขาบอกว่าประกอบไปด้วย4 phase
ครับ
4 phase เนี่ยตอนที่กำลังจะเกิดเนี่ยเหมือนตอนที่สตีฟจ็อบส์ให้สัมภาษณ์กับบูมเบิร์กไว้ตอนแถวๆปี90
ครับ
เขาบอกว่าสิ่งที่เขาคิดที่เขาเชื่อกับตัว Macintosh กับตัวตัวเทคโนโลยีของเขานะ
ครับ
เขาเชื่อมันจะเปลี่ยนแปลงโลกได้มาก
ครับ
แต่เขารู้สึกว่ามันยากเหลือเกินที่จะทำให้คนเข้าใจ
ครับ
แต่ว่าวันที่เห็นไหมวันที่ Apple ทำสำเร็จเนี่ยผมคิดว่าวันนี้สตีฟจ็อบส์นะถ้ามองลงมาก็อาจจะตกใจว่าเฮ
้
ยมันไปได้ไกลขนาดนี้เลยเหรอผลิตภัณฑ์ Apple
ใช่อันนี้ซึ่งถ้าเราดูนะมันจะมี4ข้อตรงนี้ลึกนะครับก็คือมันจะมีอินโนเวชันใหม่ๆบางอันที่มันตกแบบหนึ่งแบบเส้นดำเนี่ยเห็นไหมคือหมายความว่าไงหมายความว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป
อย่างรวดเร็ว
ไม่เกิดการแอพพลายไงเพราะสิ่งที่อาร์คต้องดูเนี่ยคือต้องพยายามดูแบบเนี่ยงานหลักของอาร์คเนี่ยคือข้อ2คือพยายามหาอินโนเวชันใดๆที่มันเกิดขึ้นแล้วเหมือนอารมณ์เหมือน Apple ออก iPhone 1มาช่วงแรกคนนี่หัวเราะนะว่าแบบโอ้มันอะไรเนี่ยไม่มีปุ่มไม่มีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็มีการเคิร์ฟลงด้วยนะแต่สุดท้ายมันกลายเป็น S curve ใหม่ดีดขึ้นไปหรืออย่าง Tesla เนี่ยไม่กี่ปีที่ผ่านมายังมีคนคิดอยู่เลยว่าโอ้บริษัทมันจะไม่รอดแน่ๆ
ใช่
แต่ถ้าเกิดเขามองทะลุได้ว่ามันกำลังจะสร้างเป็น S curve เนี่ยเพราะสิ่งที่อาร์คทำเนี่ยคือทำรีเสิร์ชยังไงก็ได้ให้หาเจอว่าอันไหนจะเป็นแบบดับไปอันไหนจะกลายเป็นกระแสหลักเป็น disruptive innovation จริง
ๆ
นะครับซึ่งเขาเชื่อว่าพอกลายเป็นกระแสหลักได้เนี่ย winner take most ไม่ใช่ take all ก็คือแบบผู้ชนะเนี่ยโอ้โหกินแบบกินคำใหญ
่จริงๆจริงๆแล้ว1ใน flagshipหุ้นของ
อ
าร์คที่เคที่วูดซื้อเลยนะเข้าลงทุนก็คือเทสลาเนี่ยแล้วมันก็พิสูจน์ด้วยไอตัวเนี่ยไอเคิร์ฟพวกนี้ว่าเทสลามีช่วงที่ขึ้นแล้วก็มีช่วง 2-3 ปีนะที่ราคาไม่ไปไหนเลย
ครับ
แล้วอยู่ดีๆก็พิสูจน์ตัวเองได้ว่าเฮ้ยเทคโนโลยีที่อยู่ข้างหลังตัวเทสลานั้นนะแซงหน้าผู้ผลิตออโตโมบิลหรือว่ารถยนต์คนอื่นๆไปนะจนได้รับการยอมรับอย่างปัจจุบัน
ครับผมคุณเดลโทโร่บอกวันนี้ไตรลักษณ์ก็มานะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับ
ครับผม
ครับผมโอเคไปต่อนะครับอันนี้แหละที่น่าสนใจก็คือวิธีการทำงานของอาร์คนะเขาก็จะมี3ทีมทีม A ก่อนแล้วก็ทีม PM แล้วก็ทีม TD เนี่ยคือทีม Developer ทีม Developer คือทำยังไงถึงจะกำหนดสิ่งนี้ให้มันกลายเป็นธีมขึ้นมาคือเขาต้องไปทำการศึกษาว่าไอเนี้ยมันเป็นธีมได้นะครับทีเนี้ยข้อมูลที่เขาใช้เนี่ยก็มี traditional source นะแต่อันที่ผมเห็นเนี่ยก็คือเขาไปใช้ออนไลน์โซเชียลมีเดียเยอะมากๆและใช้ crowd sourcing มากๆเช่นเวลาเขาทำ white paper bitcoin เขาก็ไปศึกษากับกูรูด้าน cryptocurrency แล้วมาเอาผสมกับทีมนักวิเคราะห
์
คือเขาเนี่ยไม่ได้ใช้ internal research อย่างเดียวเขาไปใช้ข้อมูลที่มันอยู่บนโลกออนไลน์แล้วก็ข้อมูล crowd sourcing ก็คือให้แบบ
domain expert ของแต่ละคนเนี่ย
ถูกต้อง
ไปหา research มาอีกทีนึง
ถูกต้องนะครับแล้วเขาก็จะมีทั้งทีม analyst ที่ทำหน้าที่ไปศึกษาข้อมูล traditional source งบการเงินกับออนไลน์นะครับทีม portfolio management เนี่ยจะไปดูเรื่อง crowd sourcing แล้วพยายามไปหา expert call ทีม team developer เนี่ยเวลาเขา develop เองเขา develop ไม่ได้จัดตัวบริษัทนะเขาได้develop ทีมจากโลกข้อมูลออนไลน์แล้วก็ crowd sourcing crowd sourcing ก็หมายถึงว่าฝูงชนเนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู
่
นะครับเพื่อกำหนดเป็นทีมแสดงว่าเวลาเขาทำงานเนี่ยเขาต้องหาทีมให้เจอว่ามันคืออะไร
งั้นถามตรงๆเลยคุณเจษในฐานะที่คุณเจษมีประสบการณ์เป็น fund manager มาก่อนเป็น CIO มาก่อนมาตั้งที่ Phenomena เนี่ยกรอบ mindset และวิธีกระบวนการในการจัด ความคิดของอาร์คในการลงทุนเนี่ยถือเป็นเรื่องใหม่หรือไม่มันเป็นยังไง
มันไม่ใช่เรื่องใหม่มันเป็นเรื่องใหม่แหละมันเป็นเรื่องใหม่ที่ใช้ออนไลน์โซเชียลมีเดียกับ crowdsourcing เข้ามาเนาะแล้วก็คือมันเหมือนกับปกติอ่ะฟันเมเจอร์จะอยู่ที่วงกลมบนซ้าย traditional source ดูงบการเงินวิเคราะห์งบว
ิ
เครา
ะห์น้ำหนักตรงนี้เยอะ
ดาวเศรษฐกิจแต่อาร์คเนี่ยไอ้วงกลมม่วงกับวงกลมเขียวเนี่ยให้น้ำหนักมากกว่าคือให้น้ำหนักไปที่พฤติกรรม innovation ใหม
่
ๆแล้วค่อยเอา fundamental มาปิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆค่ายที่เขาทำกันนะในทั่วโลกนะเขาก็พยายามจะเอาข้อมูลที่เป็น alternative data มาประกอบข้อมูลที่เป็น traditional source แต่ที่ Arc ทำเนี่ยใช้ alternative data เป็นหลักเลยคุณแม่แล้วเขาก็ปกติanalyst วิเคราะห์เนี่ยก็คือจะแบบวิเคราะห์จากมุมมองของนักวิเคราะห์แต่อาร์คบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้รู้ทุกอย่างอะเรื่องสมมติเจเนติกก็ต้องมีแบบ crowd sourcing คือคนที่รู้ชัดในเรื่องนี
้
เรื่องคริปโตเคอเรนซีก็จะมีกูรูในด้านนี
้
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีวิเคราะห์เนี่ยค่อนข้างยูนิคมาก
ๆ
นะครับต่อกันก็วิธีการค้นหาหุ้นเทคนะเขาก็จะมีหลักการว่าเอ๊ะแล้วอะไรที่มันจะเป็น disruptive innovation เขาก็จะมีลักษณะของมันนะครับเช่นอย่างแรกนะทำให้ต้นทุนถูกลงอย่างมีนัยสำคัญ
ครับ
ผมยกตัวอย่างเช่นนะ telemedicine อย่างเงี้ยหรือพลังงานไฟฟ้า telemedicine เนี่ยโอ้โหถ้าเกิดมันฮอตฮิตขึ้นมาเนี่ยต้นทุนในการแพทย์มันถูกลงอย่างมีนัยสำคัญเลยนะครับ
ไม่ต้องไปต่อคิวไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลไม่ต
้
องไปเสี่ยงติดเชื้ออะไรมาก
ครับหรือรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยพอมันทำแล้วสำเร็จเนี่ยพลังงานไฟฟ้ามันทำให้ถูกลงอย่างมีนัยสำคัญสองคือ cross sector ramification หมายความว่ามันสามารถใช้ประโยชน์ได้แบบกระจายหลายเซกเตอร์
ไม่ใช่ได้แค่อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเดียวอย่างเช่นไอตัว 5G เกิดขึ้นมาแล้วมันไม่ได้หมายว่าใช้แต่วงการอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวอ
ิน
เทอร์เน็ตออฟติงแล้วไปอยู่ในธุรกิจอื่นก็สามารถใช้ตัว 5G นี้มาประมวลผลทำ AI ทำ Big Data ทำอะไรได้ด้วยประมาณนั้น
หรือว่าแบบว่ามัน create innovation เช่นเรื่องการแบตเตอรี่ breakthrough ที่เราสามารถสร้างแบตเตอรี่ที่มันเก็บพลังได้เยอะกว่าเยอะมากขึ้นเนี่ยพอมันเกิดการนำไปใช้เนี่ยวันเนี้ยรถพลังงานไฟฟ้ากำลังจะเป็นกระแสหลักม
ัน
ก
็
ต่อเนื่องมาจากโซล่าใช่ไห
ม
เรื่องโรบอทต่างๆรถสกูตเตอร์จักรยานยนต์อีกหน่อยก็คือมันถูกกระจายแล้วก็สร้างinnovation ได้แบบกระจายในมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็คือวิธีการนับว่าอะไรที่มันเป็น disruptive innovation นะครับ
ซึ่ง ARK เขาบอกไว้ว่าประกอบไปด้วย5ธีมหลักนะตอนนี
้ครับผม
เป็นกอง active fund active ETF ของเขา
ครับ
อันแรกคุณเจษ ARK แล้วเติม K อีกตัวนึงดูนะมันจะทุกตัวเนี่ยจะขึ้นต้นด้วย ARK
ครับ
แล้วก็ตัวข้างหลังเนี่ยคืออะไรลองจำกันดู
ARK นี่ก็คือธีมแม่เลย innovation คือผสมหลายๆธีม
ก็คือมีไอ้4ธีมล่างเนี่ยอยู่ด้วยรวมกัน
ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้ามี ARK ก็คือได้4ธีมรวมกัน
อ
ีกหน่อยจะมีธีม5ด้วย ARKX
ARKX คือ
ลุยอวกาศลงทุนไปนอกโลก
SpaceX อย่างเงี้ย
เขากำลังสร้างเป็นธีมใหม่อยู
่
เพราะ
ฉ
ะนั้น ARK มันจะได้ทุกธี
ม
แต่ถ้าเกิดใครอยากจะแบบชื่นชอบธีมไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็สามารถลงไปที่ตัว ETF แต่ละตัวได้เช่น ARKQ นะครับ ARKQ เนี่ยจะเป็น Autonomous Technology ก็คือพวก Robotic Process Engineering หุ่นยนต์นะครับพวกแขนกลอัตโนมัติที่อยู่ใน Warehouse ของ Amazon อะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มากขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะครับที่จะเข้ามาทดแทนมันด้วย
ธีมที่3ครับ ARKW Next Generation Internet
มันไม่ใช่อินเทอร์เน็ตธรรมดา
เป็นอินเทอร์เน็ตแบบว่า 5G หรือ 6G
ครับ
แบบที่มีความเร็วสปีดไวนรกหัวโกวันนี
้ตอบพฤติกรรมของกลุ่มมิเลนเนียล Gen Y Gen Z ว
่
าเราเอาพฤติกรรมของมิเลนเนียล Gen Y Gen Z ตั้งก
็
คือเขาถึงเรียกว่า Next Generation Internet ไงแล้วดูว่าพฤติกรรมคืออะไรแล้วลงทุนอะไรมันถึงจะตอบโจทย์ตรงนี
้แสดงว่าทั้ง supply chain ของ Next Generation Internet เลย
ใช่เพราะว่าอีกตอนนี้มิเลนเนียลเนี่ยกำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริโภคหลักในโลกเขาก็เลยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วเวลามิเลนเนียลนะครับเขามาบริโภคเขาบริโภคอะไรบนอินเทอร์เน็ตแล้วเอาอันนั้นมากำหนดเป็นธีม
ครับผมธีมที่4ครับ ARKG G ย่อมาจาก Genomic Revolution ETF ซึ่งเพิ่งจะมีกองเจ้าหนึ่ง IPO ออกไปธ
ี
มนี้คือธีมยังไงคุณเชษ
เป็นเรื่องยีนย
ี
นแล้วก็พันธุ
กรรมกางเกงยีนเนี่ยนะมี
ไม่ใช่ยีน DNA
อ๋อครับ
DNA นะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทีมเนี่ยมันเป็นทีม R&D นะก็เล่าให้ฟังตรง
ๆ
แบบไม่อ้อมค้อมนะมันเป็นมีความว่าแบบบริษัทพวกนี้มันจะเป็นบริษัท R&D แล้วเวลาติดตามก็ต้องไปติดตามเรื่องพาเทนต์แล้วก็มันยังไม่ค่อยมีเลเวนูเท่าไหร่นักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปลงเนี่ยมันจะเหมือนกับลงบริษัทที่ลงทุนแห่งอนาคตจริงๆอ่ะ
เหมือนกับช่วยเขารีเสิร์ชอะ
ใช่
ถ้าได้ของก็มีไม่ได้ก็เขาก็ไปขอเงินมา
ซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าในรายละเอียดเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปอ่านเรื่องจีโนมิกมาบ้างก็จะเล่าว่าเอ๊ะแล้วความเชื่อของ ARKG เนี่ยมันคืออะไรถึงกล้าแต่ความผมบอกเลยว่าตอนนี้ความเชื่อของนักทุนไทยเนี่ยมันมากเหลือเกินนะครับ คือว่า ARKG มันเป็นทีมแบบทีมเล็กนิดนึงอะแต่ว่าลงกันแบบว่าจะหมื่นล้านเนี่ยเห็นแล้วขนลุกเลยนะ
แล้วก็มีอีกทีมนึงครับ
ครับ
ทีมหนึ่งทีมสุดท้ายที่อยู่ในตระกูลของ ARK ครับคุณเจษ
ครับผม
ARK F
ครับ
F ย่อมาจาก
Phenomena
Phenomena
ไม่ใช
่ Fintech
Fintech
Fintech Innovation
ก็คือการใช้เทคโนโลยีในโลกการเงินการลงทุนนะครับ
ทีมนี้ก็เรารู้กันอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้มาแบบคลื่นลูกใหญ่ยังไม่ได้ซัดเข้ามา
วันนี้ Q&A เราสั้นหน่อยแล้วกันนะครับเพราะเนื้อหาเราเยอะแล้วก็ขอให้แบบ Q&A อยู่ใน ARK แล้วกันอยู่ในเนื้อหาวันนี้เนาะนะครับ
ครับผม
ไปดู ARK K กัน
ARK K หรือว่าตัวinnovation นะข้างในเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย
ทั้ง4ทีม
4ทีม genomic industrial next gen แล้วก็ fintech
ไส้ในนะอันดับ1เป็น cloud computing 10% เห็นไหมมีครบทุกทีม2มี e-commerce 10%
ครับ
มีการวิเคราะห์โมเลกุล 9% วิเคราะห์ยีน 7.5
big data 7.4
digital media ก็เป็นพวก digital marketing อะไรต่างๆ
มี 3D printing
7%
แล้วก็ IoT 5.7
น่าจะเห็นว่าเห็นไหมว่ามันกระจายคือเอา4ทีมมากระจายรวมกัน
คือที่เห็นเนี่ยขนาดหลักเปอร์เซ็นต์ที่ไม่เห็นที่ซิงเกิลดิจิตเนี่ย
ครับ
ไม่ใช่ตัวหุ้นนะนี่คือทีม
ถูกต้อง
มีหุ้นข้างในอีก
ครับแล้วจุดที่น่าสนใจคือเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงเรื่องทีมนะสมมุติว่าส่วนที่มันเป็นอะไรอ่ะจีโนมิกเรโวลูชันเนี่ยรวมๆกันตรงนี้อาจจะเซสัก 20-30%
ครับ
แต่ถ้าคุณไปลงARKG อ่ะ T-Genome อ่ะคือ 100% คือทีมนี้ทีมเดียวเลยเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างมีความกระจุกสูงนิดนึงนะ
ซึ่ง Genome เนี่ยเมื่อกี้ที่คุณเจษบอกคืออยู่ในทีมหลักเนี่ย 7% เท่านั้น
ไม่ประมาณแต่ว่ามันมีโมเลกุลาร
์มีตัวอื่นด้วยรวมๆกัน
มี Beyond DNA Bioinformatics แต่ว่ารวมกันสักแบบ
20-30 ประมาณนั้น
ทีนี้ไปดู Sector Weight กันจะเห็นว่า ARK เนี่ยคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะส่วนใหญ่ลงทุนในเทคหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่นะอันดับ1เป็นhealthcare
ก็คือไอ้จีโนมอะไรประมาณนี้แหละไบโอเทคนี่แหละ
แล้วก็จุดสำคัญเนี่ยอยากให้ดูอีกอันนึงก็คือ market cap
ครับ
เขาลง big cap อะ big tech อะแค่ 14% เท่านั้นนะ
ผมว่า 14% เนี่ย Tesla ก็11แล้วไง
11% ก็ไปแล้ว
เหลืออีกแค่3ไม่รู้อะไร
อีก3
ผมว่า square
นี่แตะยังวะยังอยู่แถวๆแสนล้านเหมือนกันนะคือง่ายๆก็คือลงแบบว่าม
ันไม่ใช่ขนาดใหญ่อะ
ใช่
ม
ัน
ไม่ใช่
เขาไปหาบริษัทที่มันแบบกำลังจะโตไปเป็นบริษัทขนาดใหญ
่ครับ
นะครับผมก็หลายๆตัวเป็น small cap ด้วยซ้ำ medium small cap เนี่ยอย่าง medium cap เนี่ย 2-10 บิลเลียนเนี่ยคือโอ้โห 35% นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูบางตัวด้วยนะครับ
ตัวอย่างครับตัวนึงเลยที่ผมไปดูกันครับว่าตัวนึงที่ARK ชอบนะ
ครับ
แล้วก็ไม่ค่อยได้มีในพอร์ตไหนเป็นหุ้นเทคด้วยคือซิลโล่
ซิลโล่เป็นยังไงอ่ะผมเปิดประกอบครับ
ซิลโล่เนี่ยเป็นไอตัวแพลตฟอร์มอสังหาระหว่างคนซื้อกับคนขายนะคล้ายๆกับว่าเป็นมาร์เก็ตเพลสอ่ะคุณเจษ
ครับ
นักวิเคราะห์เนี่ยคาดว่าไอตลาดอสังหาเนี่ยมันจะเติบโตจากไอพวกเออร์บานิเซชันซึ่งซิลโล่เนี่ยได้ประโยชน์จากโควิดค่อนข้างเยอะ อย่างราคาบ้านในอเมริกาเนี่ยพุ่งสูงขึ้น
ครับ
มอร์เกจแบ็กไอตัวดอกเบี้ยก็ต่ำดีมานด์ซื้อก็กลับมาเยอะไอแพลตฟอร์มไออีคอมเมิร์ซตัวเนี้ยก็ได้ประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันแบบนี้อันนี้คือถูกทีมอยู่ถูกที่ถูกเวลานะครับแล้วก็ในประมาณการของ Bloomberg Consensus เนี่ยก็บอกว่าประมาณการเนี่ยตั้งแต่นี้อีก3ปีข้างหน้าก็น่าจะเติบโตเรื่อย
ๆนี่คุณดูสิหลังโควิดโควิดปุ๊บเป็นอย่างนี
้
ราคาลงไป 3-5 พอหลังโควิดเนี่ยนี่ดันไปนี่แล้ว143อ่ะ
ฮะ
4เด้ง5เด้งนะmarket cap ตอนนี้อยู่ที่ 30,000 ล้านเห็นไหมหุ้นไม่ได้ใหญ่เลยนะ
เนี่ยจะเห็นว่า ARK เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยที่มันดีขึ้นไม่ได้ก็ต้องบอกว่ามาจากว่า โควิดมันเปลี่ยนพฤติกรรมคน
ครับ
แล้วหุ้นที่มันอยู่ในพอร์ตเขามันถูกตัวพอดีด้วย
ครับ
นะฮะนี่ก็ตัวอย่างหนึ่ง
ครับผมไปต่อกันนะ เดี๋ยวผมมีตัวอย่างอื่นอีกลองไปดูกันตัวต่อไปเทล่าด็อกเทล่าด็อกเนี่ยเป็นศูนย์กลางอนาคตในกลุ่มเฮลท์แคร์อันนี้ก็คือเน้นไปเรื่องของ
เทเลมีดิซีน
เทเลมีดิซีนการรักษาแบบ
ทางไกลการผ่าตัดทางไกล
ใช่ครับอันนี้ก็ในจีนในโลกเนี่ยผมว่ามันเป็นเทรนด์เลยนะจะเห็นว่าเวลาบริษัทพวกนี้มันโตนะอันนี้คือรายได้นะเซลล์และเวนูเนี่ยเห็นไหมอัตราการโตเป็นไง 85% 100% แปลว่าอะไรหลังโควิดเนี่ยเทเลเมดิซีนเนี่ยโตเป็นหลัก 100%
ก็คนไม่กล้าไปโรงพยาบาลเนี่ยกลัวไปเอาเชื้อโควิดมา
ถูกไหมมันก็เลยเป็นตัวจุดประกายอีกอันนึงนะครับว่าทำให้เทเลเมดิซีนมาแล้วโอ้ถ้าเทเลเมดิซีนมากลายเป็นกระแสหลักเนี่ยผมว่าเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าแบบมหาศาลมากๆจริงๆนะครับ
ครับผมนี่คือ RK
นะครับ
แม่ของ Ark ทั้งปวง
ถูกต้อง
ต่อไป
เพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะลงทุน ARK นะอยากจะลง ARK K เนี่ยก็จะมีกอง
เยอะๆอย่าเพิ่งบอก
เดี๋ยวบอกทีเด
ีย
ว
เดี๋ยวบอกทีเดียว
บอกทีเดียวโอเ
ค okay.
ARK W นะครับ ARK W Next Generation Internet
ครับผม
หลักๆ ก็จะลงในเนี่ย Cloud Computing E-commerce Big Data AI Social Platform Blockchain Peer-to-peer Lending
พอเป็นพอร์ตโฟลิโอคอมโพสิชันด้านขวาคุณเจษก็จะเห็นว่าแต่ละธีมเนี่ยสัดส่วนเพิ่มขึ้นมาเยอะเลย
ครับ
ไม่เหมือนกับตัว RK นะก็ Cloud Computing E-commerce กับ Big Data รวมกันก็ซัดไป 50% พอดี
ดูทรงเนี้ย ARK W เนี่ยควรจะเอาไปแข่งกับหุ้นเทค
แบบไหน
ก็คือกองทุนเทคทั่วๆไปเช่นเวลาเราไปลงกองเทคมันก็มีทุกที่นะที่เราเคยแนะนำไปก่อนนี้อย่างเช่น KF GTechKF Hashtag อย่างเงี้ยคือมันต้องไปแข่งนี้เบนช์มาร์กที่เหมาะกับกองเนี้ยคือ Nasdaq ว่าไปนะครับทีนี้สิ่งที่เขาเชื่อเนี่ยเวลาจุดสำคัญในการทำงานของ ARK เนี่ยเขาต้องไปหาการค้นธีมก่อนว่าอะไรคือธีมนะ
ครับ
เขาบอกอย่างนี้คุณแบงค์เขาบอกว่าตั้งแต่2ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ย
อ
ินเทอร์เน็ตเนี่ยทำให้มูลค่าของ Market Capของหุ้นในโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ10 trillion คือ10ล้านล้านเหรียญแต่เขาเชื่อว่า deep learning ซึ่งเป็น AI เนี่ยนะหลักของมัน deep learning ก็คือการเข้าไปศึกษาข้อมูลที่เป็น big data ที่มันมีอยู่ในโลกปัจจุบันอะแล้วเอามันวิเคราะห์ออกมาเป็นพฤติกรรมเอามันมาใช้ในการออก product ในการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้อินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มขายของนะครับอย่างวันเนี้ยพวก e-commerce เวลามาขายของเราเนี่ยเขาก็ใช้พวก AI เข้ามาช่วยเขาบอกว่า deep learning เนี่ยตอนเนี้ยได้สร้างมูลค่าให้กับ market cap โลกไปแล้ว1 trillion คือ1ล้านล้านเหรียญ
ครับ
แต่เขาเชื่อว่าภายใน17ปีข้างหน้าเนี่ย Deep Learning เนี่ย
2037
จะสร้าง value ให้กับ Market Cap อีก30ล้านล้านเหรียญ
หรือเติบโตปีละ 21%
ซึ่งมี value เป็น3เท่าของอินเทอร์เน็ต
คือวิธีมองเขานี่แบบ
ครับ
visionary มากนะแบ
บ
ฝันฝันเลย
ใช่
ไปไกลๆเลย
คือเพราะฉะนั้นอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะมีการเติบโต 3% ใน
มันไม่ใช่ไม่โตนะมันโตแต่มันโตปีละแค่3
ครา
วนี้ถามว่าทำไมไอ้ตัวแท่งสีเขียวของปี2037
ครับ
ถึง20ทริลเลียนแล้วมันถึงเล็กกว่า10ทริลเลียน
เพราะว่า Deep Learning หรือ AI มันมีผลเยอะมากๆนั่นเองอันนี้คือแบบเวลาเขากำหนด thesis พอกำหนด thesis อย่างนี้ปุ๊บลงทุนหน้าหุ้นของพอร์ตก็จะเป็นอะไรที่มันต้องใช้ Deep Learning เยอะ
ๆนั่นก็คือ
ตึง
คือยังไม่เห็นหน้าปุ๊บก็นึกออกเลยว่ามันต้อง Tesla แน่ๆตัวนึง
ครับ
อย่างที่2ที่นึกออกเลยคือ Facebook
ครับ
อย่างที่3ที่ผมนึกออกคือ Pinterest
ครับ
อันนี้ภรรยาผมติด
ครับ Tesla เนี่ยผมก็เข้าไปดู
ครับ
คือผมอยากรู้ว่าแบบเขาลงแบบเอ๊ะตกลงเอาตรงผมคิดว่าเขาฟุกเปล่า
อีลอนมัสก์ฟุกเปล่า
ก็คือไม่ ARK ฟุกเปล่า
อ๋อ ARK ฟุกเปล่าม
ี Tesla 10% เหมือนไปเล่นกิฟฟอร์ดแล้วแบบเขาอินจริงหรือเปล่าไปนั่งแกะดูไวท์เปเปอร์ที่เขาเขียนเป็นปีก่อนนะโอ้โหเขามี belief แบบเขามีเหตุผลรองรับเลยว่าทำไม Tesla ไม่จะเขามันจะโตได้อีก
คุณจะอินไปละ
เป็น5เท่า10เท่าเช่นเขาบอกว่าตอนเนี้ยอนาคตนะ Tesla จะ disrupt ใครรู้ไหม
Toyota
ไม่ใช่
Apple
ไม่ใช่
ใคร
ลึก Uber
อ๋อเพราะมันมี self driving
ใช่คื คือเขาจะทำออโตโนมัสเซฟไดรฟิงไรท์เฮลิ่งแพลตฟอร์
ม
แล้วในเปเปอร์มันเขียนเลยนะเทสลามี2ทางจับมือกับคู่แข่งในปัจจุบันก็คือ Uber หรือพวก Grab หรือ Disrupt คือทีซิสของ Arc เนี่ย
เ
Tesla จะ Disrupt Uber กับ Grab จนหายไป
ก็แปลว่าอะไรแปลว่าสมมุติว่าในอนาคตผมมีตังมีรายได้ Tesla เข้ามาที่เมืองไทยแล้วคือผมอยากจะใช้ไอ้ Tesla เนี่ยเป็นออโต้เจเนเรตแคชแมชชีนผมก็ซื้อมาแล้วก็ปล่อยให้มันไป
ปล่อยมันวิ่งเลย
ปล่อย
แล้วมันต้นทุนมันถูกกว่าไงก็มันรถไม่มีคนขับอ
่
ะ
แล้วก็ใช้ไฟฟ้า
แล้วก็ใช้ไฟฟ้า
ไม่มีน้ำมัน
อ่าแล้วคือเนี่ยนี่คือ thesis ของ ARK เวลาเขามองอ่ะคือพอเข้าไปดูแล้วแบบเฮ้ยมันมีเรื่องราวจริงนะแล้วเขาก็คงวิเคราะห์ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงซึ่งพอมานั่งคิดก็รถไม่มีคนขับมันทำได้
ก็ทำได้อยู่แล้ว
เออทำไมจะ disrupt ไม่ได
้เออแล้วทำไมคนจะอยากเอามันอยู่บ้านเฉยๆก็เอามาหารายได
้โอ้โหนะครับเนี่ยนี่คือตัวอย่างวิธีคิดของเขาเน
า
ะซึ่งมันแบบมันฉีกมากอะแล้วเขียนเป็นไวท์เปเปอร์แล้ววิเคราะห์เลยนะว่ารถแบบไม่มีคนขับพอเป็นไรด์เฮลิ่งอะ
ครับ
ต้นทุนเวลาเรียกอะมันจะถูกลงไปอีกแล้วมันจะไป disrupt Uber กัน
ตอนนี้ผมมีปัญหาคุณเจษ
ครับ
ใน YouTube คนเริ่มไม่คอมเมนต
์ครับ
เพราะเขาเห็นว่าใกล้บ่ายสามผมคิดว่ารอไม้กั้นกันอยู
่รอไม้กั้นวันนี้ไม้กั้นไม่ออกมาง่าย
ๆวันนี้ไม่ออกมาง่ายๆชวนคุยดีกว่
าม
ันเหง
า
เหมือนคุยอยู่คนเดียวพิมพ์อะไรเข้ามาหน่อย
งั้นวันนี้ไม่เอ้ยไม
่ตอนนี้มี
คุณอย่าให้พิมพ์อะไรเข้ามาหน่อย
ไม่ใช่พิมพ์ถาม
พิมพ์เซ็นเราเลยอีกเยอะคุยเรื่องอาร์ค
คุยเรื่องอาร์คว ันนี้ขออาร์ควันนี้ขออาร์
คคุยเรื่องอาร์คกัน
ครับผม
เขาบอกว่าเขาอั้นมาตั้งแต่เช้าแล้วเช้าคุณก็ไม่ตอบนะ
ใช่ใช
่หรือบริษัทอย่างโรกุเนี้ยโรกุมันทำอะไรนะไปดูโรกุกันโรกุหน้าตาอย่างนี
้เป็นสตรีมมิ่งแพลตฟอร์
ม
อ่ะ
แต่ว่ามันไปพ่วงทุกอันอีกที
ไปรวมแพลตฟอร์มทั้งหมดอีก Disney Plus
ถูกไหม
คลิก Apple TV
ใช่แล้วก็ไปดูพฤติกรรมผู้ใช้ESPN คือมันเป็นอะไรนะ
ศูนย์รวมของสตรีมมิ่ง
เป็นแพลตฟอร์มที่รวมสตรีมมิ่งทุกเจ้ามึง
มันคือ Android Box เถื่อนที่เอามาทำให้มันเป็นลิขสิทธิ
์ถูกต้องพวกคุณไม่ต้องจ่ายอะไรที่เราไปมาจ่ายรวมที่เดียวแล้วถ้าคุณดู Netflix น้อยๆคุณก็ไม่ต้องจ่ายเต็มคุณดู Disney Plus น้อยๆไปจ่ายส่วนนึงค
ุ
ณอยากดู Apple TV ด้วยจ่ายอีกส่วนนึงอะไรแบบนี
้
คือมันไปต่อแล้วมันต้องใช้อะไรใช้ AI AI ก็คือพฤติกรรมการดูอ่ะคือไปรวมเขาเรียกว่าไป aggregate รวมสตรีมมิ่งทั่วโลกมาแล้วก็รวมไปถึง alternative ด้วยพวกฟรีด้วยคือเอามารวมกัน
ผมรอมาเป็นปีแล้วเมื่อไหร่จะเข้าไทย
มีที่บ้านผมมีอยู
่ไม่มันยังไอ้ Disney Plus อะไร
ม
าแล้
วกล่องโรกุอยู่ที่บ้าน
แล้วมันดูคุณ
ได้เลยนี่ไอ้กล่องเนี้ยพี่ชายผมซื้อมา
อ
พี่ชายผมเขาเป็นเพราะว่าเทคกีกอะว่างอยู่ที่บ้านหลายปีแล้ว 2-3 ปีแล้ว
ได้ใช้ไหม
ที่บ้านที่บ้านพ่อแม่ใช
้
ครับก็เปิดกล่องโรกุดูกันนะครับมีมาหลายปีแล้วนะครับแล้วไปดูมูลค่ากิจการโรกุ
ลองพิมพ์
โรกุ
R O K U
ตึงย้อนหลังไป5ปีนี่ไง มันก็มากับ Netflix นะแล้วก็มูลค่ากิจการ 50,000 ล้าน
ทรงมันเหมือนซีโร่กับ Tesla
ใช่ แต่จุดต่างจุดสำคัญคืออะไรไม่มี PE ไม่มี PE แปลว่าไม่มีกำไร
ครับ
คือบริษัทพวกนี้ไม่มีกำไรนะคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังลงบริษัทที่ไม่มีกำไรเป็นสาย belief นะครับอันนี้เราให้ฟังตรงๆนะว่าคุณมาลง ARK เนี่ยมันต้องเป็นสาย belief ระดับนึงเลยนะครับ
นี่มีท่านผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาแล้วบอกว่าฮ่าๆรู้ทันว่ารอไม้กั้นแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาโอเคผมกับคุณเจษไม่ได้คุยกันอยู่แค่2คนขอบคุณมากนะครับที่ทักกันเข้ามาไปกันต่อเรายังเหลืออีกทีมนึง
อีกทีมนึง
ARG คุณเจษ G ย่อมาจากอะไร
เดี๋ยวนะ
Girl Generation
ครับให้ดูโรกุอีกนิดนึงขอเตรียมข้อมูลมาผมเพิ่งเห็น
โอเคโอเค
ว่ารายได้จากแพลตฟอร์มเนี่ย 70% แล้วมีค่าโฆษณาอีกคือพอคนเนี่ยแทนที่จะดู Netflix ไปดูผ่านโรกุแทนไปเก็บค่าโฆษณา Airtime ข้างบนอีกชั้นนึงอีกเห็นไหมมันก
็
หารายได้ได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้รับประโยชน์ในช่วง Work From Home ก็ช่วงไตรมาส3โตไป 73% ฟินไปแต่ถ้าดูรายได้ดูสิรายได้เนี่ย400ล้าน US ดอลลาร์เองนะมันไม่ได้เยอะเลยนะ
ย
ัง
ไม่ได้เยอะเมื่อเทียบกับตัวไซส์ใหญ่ๆ
สมมติปีนึงรายได้เท่าไหร่อ่ะควอเตอร์ละ500โรกุ5 500 × 4 2,000 เมื่อกี้ Market Cap เท่าไหร่
50,000
50,000 กับ 2,000 2,000 นี่ไม่ใช่กำไรนะคุณ
รายได
้รายได้ก็คือ price to sell 25เท่าคือ แพงมากแพงมากๆก็คืออารมณ์เหมือนแบบพี่อาร์ตเขาลงทุนในสตาร์ทอัพที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อ่ะผมให้นิยามนี้แล้วกันคือเขาหาบริษัทสตาร์ทอัพที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย
์
market cap มันเลยไม่ใหญ
่
กำไรยังไม่
ม
ีแต่อยากจะ disrupt โลกเนี่ย
หา S curve ตัวต่อไป
ใช่เนี่ยถึงเรียกว่าอาร์ตนะครับก็
มันมีความอาร์ตด้วยนะ
ใช่
ไม่ใช่อาร์ต
ใช่
มีความอาร์ตอ่ะกองต่อไปครับ
แต่เวลาถ้ามันผิดนะมันจะสมชื่อมันอาร์ตจริงๆเหมือนกันนะครับผม
อาร์ตจี
โอ้โหอันน
ี้ Genetic Revolution ETF
ก็
เอาตรงๆนะไอตัวแรกไอ CRISPR คืออะไรผมไม่รู
้ CRISPR เนี่ยมันเป็นบริษัทที่อยู่ในสวิสผมพูดตรงๆเลยนะเป็นบริษัทแรกอะที่ผมเข้าไป deep dive ในอาร
์ตแล้วเป็นไงบ้าง
อ่านไม่รู้เรื่องจริงโอ้โหผ่านไปตอนแรกผมจะเขียนบทความลงกรุงเทพธุรกิจที่แล้วบริษัทนี้แหละนั่งอยู่กับมันอะ2ชั่วโมงค่อยๆอ่าน
แล้วได้เป็นอินวิเทแทน
มันยากเกินไปที่จะเขียน มันไปทำเกี่ยวกับเรื่องต้องถามว่าแฟนฟิโนเมนาใครที่ถนัดเรื่องเจเนติกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตัดต่อพันธุกรรมแล้วขอพาเทนต
์
CRISPR มันเป็นพาเทนต์ตัวหนึ่งอ่ะที่เกี่ยวข้องกับการทำเรื่องตัดต่อพันธุกรร
ม
นะครับแล้วก็ถ้าพาเทนต์ผ่านเนี่ยมันจะถูกนำไปใช้แบบ across แบบเหมือนกับอารมณ์เหมือนอะไรนะARM อ่ะ ARM ในธุรกิจเทคอ่ะที่มันเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อ่ะแล้วสุดท้ายพวกชิปเซตต่างๆอ่ะ
ต้องมาใช้อันนี
้ไอ้มันเหมือน ARM ใช่ไหม ARM นี่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เยอะๆนะ
ใช่ใช่
เหมือนกันเลยไอ้คริสปี้เนี่ยนะมันเป็นแบบเดียวกันนะครับ
ครับ
ก็ถ้าจะไปดูในธีมเกี่ยวกับพันธุกรรมเนี่ยคอนเซ็ปต์มันเป็นอย่างนี้คุณแบงค
์
เขาบอกว่าการตรวจรักษาโรคโดยมีข้อมูลพันธุกรรมเนี่ยบทรีเสิร์ชเนี่ยเขาบอกแล้วว่ามันทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเกิน 30-50% หมายความว่าถ้าคุณแบงค์ไปหาหมอแล้วหมอเนี่ยตรวจปกตินะตรวจเลือดตรวจอะไรนะตรวจคอเลสเตอรอลตรวจสุขภาพตรวจหัวใจจะได้คำวินิจฉัยแบบนึงแต่ถ้าหมอเนี่ยมีข้อมูลพันธุกรรมของคุณแบงค์ด้วยว่ายีนเด่นยีนด้อยเป็นยังไงเป็นพาหะอะไรมันจะทำให้ผลการรักษาเนี่ยมันดีขึ้นอย่างน้อย
30-50%
การให้ยาของหมอเนี่ยก็จะไม่เหมือนเดิมด้วยเหมือนกับว่าการให้ยาเนี่ยจะเปลี่ยนไปถ้าหมอมีข้อมูลหมายความว่าหมอจะรักษาได้ดีขึ้นเพราะพอเทรนด์สุขภาพมาไง
ดีมันลึกดีมันลึก
ดีมันลึกนะเพราะฉะนั้นไปดูที่บริษัทอันนี้ครับก็เทคโนโลยีเขาบอกว่าเทคโนโลยี AI ก็เข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับ R&D ของกลุ่มจีโนมิกเยอะทีเดียวเรื่องการตัดต่อพันธุกรรมนะครับเรื่องการเนี่ย CRISPR เนี่ยเป็นเรื่อง Gene Edition นะครับก็ใช้ AI เข้ามาเยอะมากๆในชั่วโมงนี้นะหรือว่าอย่างบริษัทอย่าง Invitae เนี่ยคอนเซ็ปต์มันเป็นอย่างนี้คุณแบงค์
ยังไง
กดให้ดูง่ายๆเมื่อตะกี้พอบอกว่าถ้าคุณวิเคราะห์ DNA แล้วมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นปัญหาของการวิเคราะห์ DNA ถ้าจะให้มันกลายเป็นกระแสหลักของโลกคืออะไร
คืออะไรอ่ะ
มันแพง
อ
๋อคุณเคยคิดไหมล่ะว่าเฮ้ยตรวจสุขภาพประจำปีสิ้นปีกันอ่ะวันนี้เดี๋ยวไปตรวจสอบลักษณะของยีน821แบบคือแบบว่า
แล้วมันจะราคาเท่าไหร่
มันจะราคาเท่าไหร่มันแพงใครจะมีปัญญาไปตรวจนะInvitae เนี่ยเขามิชชั่นก็คือทำให้มนุษย์โลกพันล้านคนได้ตรวจพันธุกรรมเพื่อมีสุขภาพที่ดีขึ้นตีมฟิโนเมนาบอกจะอันล็อกคนให้ลงทุนเก่งขึ้น1 ล้านคนพ่อมาเป็นพันล้านคนจริงๆเนี่ยเข้าไปดูใน Invitae ปุ๊บนะมัน Amazing มากคุณนังดูขั้นตอนเนี่ยตอนเนี้ยตรวจไปแล้วเกิน1ล้านคนแต่อย่าไปดูงบนะดูไม่ได้เลย
ไม่ได้คือ
รายได้น้อยมากตรวจคนนึงเนี่ยเฉลี่ยประมาณ300เหรียญ10,000นึงแล้วเขาก็จะมีเนี่ยขั้นตอนง่ายๆนะเดี๋ยวให้ดูไอ้กล่องต้องให้ดูกล่องปึ๊บนี่ต้องกดตรงนี้นี่ select your test เจอแล้วนี่ไงนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยคุณเข้าไปกรอกเลยเนี่ยผมว่าจะเอาไปลองทำดู มันจะมีแบบตรวจเช่นที่คนท้องทุกคนต้องตรวจนะว่าเป็นพาหะอะไรทาลัสซีเมียหรือไม่มีโอกาสที่ลูกจะผิดปกติหรือไม่ปกติเขาตรวจกันตอนก่อนคนแต่งงานแล้วตรวจ
เจาะน้ำค่ำ
หรือว่าเจาะอันนี้ไปตรวจได้คล้ายๆผ่านการตรวจพันธุกรรมแต่มันได้ข้อมูลที่แบบเชิงลึกมากกว่าเริ่มต้นเท่าไหร่250เหรียญรับประกันสุขภาพด้วยอีกต่างหาก
คูณ30บาทไป
แต่ตอนนี้ต้นทุนอินวิเทอยู่ประมาณ300เหรียญแต่เขากดลงมาแล้วก็ยิ่งอีกหน่อยมันจะประหยัดจากขนาดตรวจยีน147ชนิดเนี่ยนะที่อาจจะทำให้มันกลายไปเป็นมะเร็งเช่นเวลาตรวจสุขภาพเนี่ยเราจะไปตรวจเพื่อถ้าผู้ชายนะที่ใกล้แบบว่าใกล้เป็นคนสูงวัยแล้วแบบคุณเนี่ยก็จะต้องผู้ชายเป็นมะเร็งอะไรเยอะที่สุด
ต่อมลูกหมาก
ต่อมลูกหมากแทนที่ไปตรวจสุขภาพไปตรวจนี่แทนเจเนติกเฮลท์สกรีน10,000นึงได้ยีน147ตัวซึ่งมันลึกกว่าเอาเลือดไปตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากจ่ายไหม10,000นึงมีคนจ่ายก็จ่ายไปแล้วล้านคนนี่แหละครับมิชชั่นของเขาเนี่ยตอนนี้ก็มีเทสเพิ่มขึ้นมามากมายเลย
มีคนคอมเมนต์ครับฟังไปเริ่มดูรู้สึกเหมือนดูหนังไซไฟมากกว่ากองทุนรวม
ถูกต้องมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะไปดูรายได้กันอินวิเทไตรมาสล่าสุดเนี่ย70ล้านเหรียญเท่านั้นเอง
ครับ
7ก็คือก็ 2,000 ล้านแต่คือมันไม่ได้เยอะเลยในโลกของเทคนะแล้วมันก็ยังค่อยๆโตขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างอินวิเทเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อการตรวจพันธุกรรมเป็นกระแสหลัก
เมื่อแบบว่าเกิดพาเทนแล้วแบบว่าองค์การอนามัยโลกนะหรือวงพยาบาลบังคับทุกคนต่อไปนี้จะตรวจให้แม่นยำขึ้นไปตรวจมาไปตรวจ
เริ่มต้นที่ 7,500 มันบางทีตรวจสุขภาพวันนี้ก็เกินแล้วป่ะคนเห็นปุ๊บเนี่ยรู้สึกถึงแวลูเลยบางผมยังอ่านแล้วแบบว่าเกือบกดเลยนะ อยากลองตรวจแล้วเขาตรวจด้วยอะไรรู้ไหมตรวจด้วยน้ำลายไม่ได้ตรวจด้วยเลือดไม่ต้องแบบส่งอุจจาระไปข้ามประเทศไปตรวจด้วยน้ำลายก็นั่นแหละครับใช้น้ำลายตรวจแล้วส่งไปที
่แต่ว่า
ที่อเมริกาได้เลย
แพทย์ไทยอ่ะสมมุติว่าคุณส่งไปแล้วได้ผลมาแล้วแพทย์ไทยเขาจะเอาเรื่องนี้มาคำนวณเพื่อวินิจฉัยด้วยจริงๆหรอคือมันเหมือนกับมันไม่ได้อ
ันนี้เหมือนคุณซ้อมคำถามมาหาผมเลยนะเนี่ย
ทำไมอ่ะ
เขาแก้โจทย์เรื่องนั้นด้วย AI
ยังไงฮะ
ด้วยการสร้างเป็นแพลตฟอร์มนึงแล้วให้จ่ายค่าเหมือนซอฟต์แวร์ as a service เพื่อใช้ AI เนี่ยให้คุณหมอที่อยู่เมืองไทยอ่ะวิเคราะห์ผลพันธุกรรมนั้นให้ด้วย
อ๋อไปขายเซอร์วิสอยู่ข้างหลัง
ใช่เพราะว่าผลพันธุกรรมแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเลยมันเป็นแสนเป็นล้าน
แล้วถ้าคุณหมอแบบไม่เก่งภาษาอังกฤษก็มีคอร์สภาษาอังกฤษ
ไม่มี
ไม่มี
นั่นเยอะเกินไปแล้วนะครับแต่ว่าเขามีขายแบบแพ็กเกจสำหรับฝั่งหมอด้วยเพราะว่าเวลาจะตรวจเนี่ยต้องให้หมอส่งนะไม่ใช่เราส่งไปเขาต้องมาจับมือกับแล้วมันไปเข้ากับธีมอะไรเทเลเมดิซีนด้วยรักษาทางไกลหมอบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวจะส่งอินวิเทจากอเมริกาไปตรวจพันธุกรรมหน่อยนะอะไรเงี้ย
คนดูบอกเออซื้อแล้วหมายว่ายอมซื้อกองแล้ว
ระวังดูจอนี้ดีๆรายได้เท่าไหร่70ล้านเหรียญรายได้น้อยกว่าหุ้นมิดสมอลแคปในบ้านเราอีกนะ
ครับ
ดูดีๆคุณกำลังซื้ออนาคตว่าคุณลง ARK เนี่ยคุณซื้อหุ้นสตาร์ทอัพที่ลิสต์อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ผมบอกเลย นี่คือข้อสรุปของผมแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะ ผมก็แอบชอบเหมือนกันแต่ว่าบอกเลยพูดมาถึงตรงนี้ระดับความเสี่ยงเป็นไงถ้ามองในมุมฟันดัมเบลท์
ถ้า 1-8 อ่ะผมให้ 7.5
ผมให้ 9 ความเสี่ยง 1-8
ผมว่าน้องบิตคอยผมว่าน้องบิตคอย
น้องแบตบิตคอยผมให้100เพราะความรู้ผมไม่ถึงเลยครับ
อันนะ
ก็คือ high risk สุดๆอ่ะคือสายซิ่งอ่ะใครลงอ่ะสายซิ่งนะครับ
ไปต่อครับคุณเจษ
ครับอ่ะ Nikko AM Arc Disruptive Innovation
มันมีกองทุนอยู่ที่หนึ่งในประเทศไทยครับคุณเจษมันมีคำว่า Arc เหมือนกันแต่มีคำว่า Nikko นำหน้า
ครับ
และอีก Arc เนี่ยเป็น Disruptive Innovation Fund ม
ัน
คืออะไรทำไมถึงมี Nikko ก่อน
นิโคเนี่ยก็คืออาร์คเขาบอกว่าเอองงๆเว้ยพอมาขายในเอเชียแล้วคนจะซื้อกองทุนรวมคนยังไม่แบบไม่อยากซื้อ ETF อ่ะไม่อยากไปซื้อเองอ่ะ
มันคืออะไรอ่ะ
มันเป็นมันไม่คุ้นอ่ะก็เลยไปจับมือกับนิโคบลจ.ญี่ปุ่นแต่ว่าพอเป็นนิโคเนี่ยมันจะมีอยู่นิดนึงว่ามันจะต้องเป็นยูซิตฟันด้วยยูซิตฟันคือเป็นไปตามเงื่อนไขของยุโรปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นหุ้นข้างในมันจะมีเรื่องลิมิตการลงทุนต่อตัวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปลง ETF อ่ะมันจะซิ่งสุดๆไปเลย
ครับ
ถ้าไปลงผ่านนิโคเนี่ยเป็นมิวชวลฟันเนี่ยมันก็จะ อะไรอ่ะมีข้อจำกัดมากขึ้นการกระจายการลงทุนจะต้องมากขึ้นด้วยนะครับประมาณนั้นนะ
มันก็เลยเป็นที่มาครับว่ามีกองทุนรวมที่บริหารโดยนิโคนะนิโคเนี่ยเป็นของอเมริกาน
ิโคของญี่ปุ่นเนี่ย
ของญี่ปุ่นเน
า
ะของญี่ปุ่น
ครับ
ก็มี ARK Investment Management เนี่ยเป็นผู้ให้คำปรึกษาแต่จริงก็คือเป็นผู้จัดพอร์ตอยู่ข้างในนั่นแหละ
แต่ไส้ในก็คือไอตัว ARK ใหญ่อะ ARK อะไรนะ
ARK K
ARK K ข้างในอะจะคล้ายๆ ARK K เป็น ARK K แบบ adjust กฎของอะไร UCITS อะเข้าไปนิดนึงก็คือให้มันเป็นกฎในคล้ายๆกลต. นะครับ
เข้าไปดูหน้าพอร์ตก็จะเห็นอ่ะเข้าไปดูอีกหน้านึงครับฟันโฮลดิ้งเนี่ยหน้าปุ๊บโอ้โหเหมือน ARK
เหมือน ARK เลย
อ่ะ Tesla Invitae Roku อันนี้เมื่อกี้มีคนทาง YouTube เขาบอกว่าไอ้ CRISPR เนี่ยเขาอ่าน CRISPR
CRISPR
โอเคก็อ่านตามนั้นนะครับ
ครับผมต่อมา
สรุปเลยอันนี้ไฮไลท
์ไฮไลท
์แคปกันไป
ครับ
เอาให้เวลา3วิแคปเอาเลิกจบครับไม่ใช่ก็ดู
ก็ไปดูไล่กองนะสีส้มก่อนสีส้มนี่คืออะไรคือ next generation internet คือธีมที่1
ครับ
นะซึ่งเป็นธีมใหญ่ market cap มันจะใหญ่สุดเป็นธีมที่เรียกได้ว่าแบบถ้าเป็นเคิร์ฟอ่ะมันเลยเฟส2แล้วคือมันพิสูจน์ตัวเองแล้วกำลังพุ่งอยู
่
นะครับต่อมาสีดำนี่คืออะไรสีดำเนี่ยคือตัว ARK
ARK คือตัวใหญ
่ใช่อ่ะลองไปดูแล้วสีเขียวคืออะไรสีเขียวคืออื่นๆซึ่งรวมไปถึงอื่นๆคือเป็นกองที่อื่นไปเลย
หรือเป็น
นิโค
นิโคอ
ย่างขวาสุดเนี่ย TMBES Geno เนี่ยทางทีมงานเราบอกแล้วว่าเขาลงในกูตัวที่เป็นนิโคที่เป็น ARK ทั้งกองไปเลยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ ARK ลงอะไรจะได้ ARK คือรวมทุกทีมและกระจายลงไปหน่อยเต็มๆเนี่ยคือ TMBES Geno นะ
ใช่
ถ้าเป็น TLH Inno เนี่ยจะเป็น ARK 75% อ
ัน
นี้คือกองที่กำลัง IPO อยู่ก็คือลงธีมที่มันมีครบทุกธีมอ่ะ75แล้วไปลง Genome 12.5 ก็คือ Genetic 12.5 แล้วไปลงอื่นๆอีก 12.5 ผสมกันซึ่งอื่นๆในที่นี้เข้าใจว่าไม่ใช่ ARK ด้วยถูกไหม
ก็อาจจะมีเป็นลงทุนในหุ้นรายตัว
ครับ
หรืออาจจะเป็นกองอื่นอย่างที่พูดว่า
ครับผมถ้าไปลง T Next Gen ล่ะเขาจะไปลงอะไรเขาจะไปลง Next Generation Internet เนี่ย 80% และเป็นอื่นๆ 20% ผมลองเข้าไปดู T Next Gen นิดนึงนะ
ซึ่ง T Next Gen เนี่ยมันกำลังมีกองหนึ่งซึ่งกำลัง IPO อยู่ชื่อ V Cyber ออกมาในลักษณะคือกองเนี่ยคล้ายกันเลย
ครับ
นะก็ไปเลือกกันนะครับ
ซึ่งถ้าฟีดเดอร์ฟันในนี้จะเขียนชัดว่า T Next Gen เนี่ยจะเน้นไปลงทุนที่ ARK Next Generation Internet ETF นะเข้าไปดูนิดนึงกองนี้ก็ตั้งมาช่วงประมาณแบบสักพักหนึ่งแล้วปีที่แล้วนะครับ
ครับ
นี่เขาจะบอกว่าลงใน ARK Next Generation Internet ETF เนี่ยไม่น้อยกว่า 80% นี่คือที่เขียนในชี้ชวนทีนี้ถ้าเราไปดูพอร์ตการลงทุนจริงอันนี้มันไม่ใช่ชี้ชวนอันนี้มันเป็นหนังสือชี้ชวนตอน IPO แต่เนื้อในจริงผมเชื่อว่าน่าจะลงเป็น T Next Gen เนี่ยแหละเป็นหลักเลยตัว Next Generation Internet ETF เนี่ยเป็นตัวหลักเลยไม่ใช่80นะ
ครับ
นะครับต่อไปก็คือตัว V Cyber ก็เหมือนกันนะครับ V Cyber นี่เพิ่งออกป่ะคุณแบงค์
กำลัง IPO
กำลัง IPO V Cyber
ก็คือไปเลือกกันระหว่าง T Next Gen กับ V Cyber
ครับ
ถ้าเอาชัวร์ว่าจะเลือกกองไหนดีก็เดี๋ยวรอ V Cyber ออกมาแล้วเราเห็นตัว Fun Fact Sheet มาเทียบที่ค่าใช้จ่ายไปเลยถ้ามันกองหน้ามันเหมือนกันเดะผมคิดว่าก็เลือกกองที่ค่าธรรมเนียมต่ำกว่าน
ี่ไงกำลัง IPO 18ถึง28มีนาคมนี้
ใช่ครับ
มกราคมนี้ขออภัยนะครับ อันนี้ก็คุณอิสลานะ CEO ของบลจ. V เนี่ยก็บอกเลยว่าจะไปลงในไส้ในของ V Cyber เนี่ยก็คือตัว ARK Next Generation Internet เป็นหลักเลยนะครับต่อไปนะครับก็คือตัว LH Inno
อ
ันนี้เล่าให้ฟังไปแล้วว่ากระจายนะ3ทีม
ตัว ARK
ส่วน T Genome เนี่ยก็คือจะลงใน Genomic Revolution เพราะฉะนั้นไอ้ 20% ตรงเนี้ยคือเขาดูจากสีชี้ชวนแต่เอาเข้าจริงอ่ะเขาลง100แหละลงเกือบ100ไม่ได้แบบ20ไปลงที่ไม่ใช่ ARK นะมันสรุปก็คือ T Next Gen กับ V Cyber อ่ะเหมือนกันก็คือ Next Generation Internet แล้วก็ T Genome เนี่ยก็คือไปลงใน Genomic ทั้งพอร์ต
ครับผม
เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเอาสับธีมเล็กๆอ่ะไปลงเต็มๆโดยเฉพาะตัวจีโนมเนี่ยจะค่อนข้างถือว่าเปรี้ยวซิ่งมากนะครับขณะที่ Pwin เนี่ยจะมี innovation คือตัวที่เป็น RK ธีมรวม 42% นะครับแล้วก็มีที่เป็นจีโนม 7% แล้วมีอื่นๆอีกครึ่งกอง
ก็คือเป็นกองอื่น
ครับ
ครับผมเข้ามาผสมอยู่ข้างในด้วยมีความ Pwin มีความเป็น Fund of Fund
มีการเลือกหลายๆกองเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่ Arc เพียวๆใช่ป่ะ
ใช่ครับ
สำหรับ Pwin นะครับ
อือ
ฮึผมกดเข้าไปดู Pwin อีกครั้งนึงนะครับฟึบให้ดูหนังสือชี้ชวนล่าสุดของ Pwin เนาะมี Arc InnovationETF นะครับในเบื้องต้นที่ลงทุนเกินร้อยละ20ของพอร์ตนะครับนี่เห็นไหมมี ARK 50แล้วเห็นไหมมี First Trust Nasdaq มี Vector Video Gaming E-Sport มีคือเห็นไหม
มี ARK G ด้วยอยู่ข้างใน
ใช่ uh-huh. เพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นเพียว ARK นะครับผมเพราะถ้าอยากจะได้เพียว ARK เนี่ย Next Gen V-Cyber เป็นธีมอินเทอร์เน็ตของคนรุ่นใหม
่ uh-huh.
ถ้าจีโนมก็คือเป็นธีมย่อยด้านพันธุกรรมถ้าเอาผสมนะครับก็คือเอาธีมหลัก75แล้วยังได้ธีมเล็กด้วย อย่างละ 12.5 ผมว่า LH Inno ทำโครงไว้ใช้ได้เลยนะก็คือแทนที่จะเป็นกองหลักอย่างเดียวแต่ว่าอัดที่มันเป็นธีมเพลย์ไปอย่างละ 12.5 นะครับตัวส่วนที่ MBES จีโนเนี่ยจะเป็นการได้ลงในตัวใกล้เคียงน่าจะใกล้เคียง ARK ที่สุดคือง่ายๆคือสรุปนะถ้าจะลงแบบ ARK โดยรวมๆอ่ะกระจาย TMBES Gino เนี่ยใช่เลยนะครับรวมไปถึง LH Inno 2ตัวเนี้ยจะเหมือนกับได้ลง ARK โดยรวมมากกว่าแต่ถ้าเกิดคุณทำการบ้านลึกขึ้นแล้วคุณบอกว่าคุณอยากได้แบบเรื่องเกี่ยวกับพันธุกรรม DNA อย่างเดียวไป Tisco Genome
ครับ
ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณอยากได้เฉพาะ next generation internet เป็นหลักไป T-next gen กับ V-cyber นั่นเองวิธีการลง
แล้วถ้าคุณอยากรู้ว่าคุณเจษถ้าคุณเจษเลือกคุณเจษจะลงอะไรคุณเจษจะตอบว่าคุณเจษจะลง
พอผมดูแบบนี้แล้วนะในเบื้องต้นก่อนนะบนความรู้ของผมเท่านี้ ผมไม่ลง LH Inno ก็ TMBES Gino กองใดกองหนึ่งนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ควรทำนะคือแบบซื้อมันทุกกองที่มี ARK
เพื่อทำไมเพื่อ
เพราะมันจะซ้ำไงแล้วคุณก็จะสับสนมึนงงในพอร์ตเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องเลือกให้มันกระจายเกินไปที่เป็นอย่างนั้นก็คือลงตามกระแสหลักเขาไปก่อนที่ TMBES Inno คือลงทุกที
ม
คล้ายๆกับ LH Inno แล้วไปทำการบ้านต่อว่าชอบอะไรเป็นพิเศษถ้าชอบเป็นพิเศษสมมติบอกชอบเจเนติกเป็นพิเศษไปลงจีโน
ม
เพิ่
ม
แล้วถ้าบอกชอบ Next Generation Internet เป็นพิเศษไม่ค่อยบายจีโนมไปลง T Next Gen เพิ่มหรือ V Cyber เพิ่มที่กำลัง IPO นะครับเพราะต้องหาตัวหลักก่อนนะครับแล้วก็หาตัวเพิ่ม
ถามว่ามัน
ไม่ควรเกิน 2-3 ตัว
มันมีข้อมูลทางสถิติเพิ่ม คุณเจษสไลด์หน้าถัดไปที่บอกว่าทำไมไม่ควรลงใน ARK เยอะ
ๆครับ
ก็คือพอลองไปรันระดับความสัมพันธ์นะตัวค่าโลเนี่ยของกอง ARK แต่ละประเภทออกมาจะเห็นว่ามันไปในทางเดียวกัน
ถูกต้อง
ตัวไหนขึ้นมันขึ้นด้วยตัวไหนลงมันลงด้วย
ใช่เพราะฉะนั้นถ้าแบบมีอาร์คติดพอร์ต
เพราะนั้นมีอาร์ค5กองมันไม่ได้กระจายความเสี่ยงมันยิ่งเพิ่มความปวดหัว
ถูกต้องคือลงมันจะล้อกันไปหมดไงเพราะฉะนั้นอย่าไปลงหมดทุกกองนะคร
ับ ครับผม
ก็อันนี้คือความสัมพันธ์นะครับอ
ันนี้ก็ความสัมพันธ์ระยะสั้น
ว่า correlation มันสูงต่อกันทุกกองแล้วหน้าหุ้นก็มีความคล้ายคลึงกันนะอย่าไปลงทับซ้อนกันมากนะครับก็สถิติก็ชี้ว่าผลตอบแทนเฉลี่ยที่ผ่านมาเนี่ยข้อมูลผลตอบแทนเฉลี่ยแต่ละกองแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นบวกก็แน่ละช่วงนี้เขาขาขึ้นของเขานะครับผมก็นั่นแหละครับในยุคที่สินทรัพย์ผันผวนสูงเนี่ยก็การจัดการแบบแอคทีฟเนี่ยอาร์คเนี่ยปลุกกระแสเรื่องแอคทีฟกลับมาอีกครั้งว่าเมื่อก่อนบอกโอ้โหสู้ลงแอคทีฟเนี่ยมันสู้แพสซีฟไม่ได้ในอเมริกานะครับอาร์คเนี่ยก็คือจุดกระแสเลยว่ากลับมาอีกครั้งนะครับผม
ครับผม
ก็อันนี้ก็ให้ดูเรามี machine learning ด้วยเราไม่ยอมตกเทรนด์นะ
profit model ของเรานะครับก็บอกว่าตอนนี้อาจจะแพงไปนิดนึงนะในค่าพยากรแต่ว่าถ้าดูเป็นเทรนด์
จุดดำคือราคาปัจจ
ุ
บ
ัน
สีน้ำเงินคือเทรนด์ในอนาคต
ใช่ถ้าดูแล้วมันแบบว่าอาจจะราคามันอาจจะวิ่งนำเทรนด์ในอนาคตไปสักประมาณสัก 3-6 เดือน แต่ว่าดูเทรนด์แล้วก็ยังเป็น
อันนี้มาจาก Machine Learning Investment Team ของ Phenomena เองมาพรีดิกราคา ARK อีกทีนึงนะครับเอาเข้าไปสินะครับ ประมาณนั้นก็จบแล้วครับ Opportunity ประจำวันนี้นะไปดูที่ Opportunity วันนี้ก่อนนะครับวันนี้เป็นพูดคุยนะขออนุญาตไม่เปิดไมค์กั้นแล้วกันเนาะ
ครับผม
ไม่เปิดไมค์กั้นเพราะว่ามันเลยเวลาไป15นาทีแล้ว
ครับผม
ก็Phenomena
Opportunity คนพิมพ์ค้างไว้เซ็งเลย
ครับผมขออภัยนะเดี๋ยวไปต่อกันวันพฤหัสนะแล้วเดี๋ยวมีรายการ Q&A โดยเฉพาะนะ
ครับ
ตัว Opportunity Call วันนี้เนาะก็ตัว Finance เนี่ยเรายังแนะนำให้ไปต่อ
สาเหตุเป็นเพราะว่ามีประกาศงบออกมาแล้วคุณเจ
ษครับ
Wells Fargo JP Morgan
ครับ
วันนี้ Bank of America Citibank น่าจะเริ่มทยอยออกมา
ถูกต้องแล้วก็นโยบายการคลังที่อัดฉีดเข้ามามันอาจจะกดดัน Treasury ขึ้นนะคือ Cyclical เราเชื่อว่ายังมาก็เลยให้ถือต่ออีกนิดนึง
ครับ
นะครับผมครับก็อย่างไรก็ตามคนที่แบบพอใจกำไรประมาณ 10% แล้วสามารถขายได้เหมือนกันนะครับ
ครับ
ขณะที่ long term call โอ้โหวันนี้จัดหน้ามาใหม
่แบ่งเป็นธีมให้จะได้ชัดๆไป
ครับ
ใครเป็นแบบว่าสายแบบ long term call อยากหาอะไรแบบว่า high growth
ครับ
นะขออะไรที่แบบ return สูงๆรับความเสี่ยงได้สูงเราก็แนะนำ2กองครับ1 UGG ของ Berry Gifford นะเป็นเทคโลกแล้วก็ถ้า Tech อเมริกาคือ KUSA ครับ
ครับธีมที่2ของเราคือ China Opportunity เนาะ BCOFอาจจะหากองมาเติม
ครับ
ธีมที่3เราเป็น low volatility equity
ซึ่ง low volatility ตัว KFG band เนี่ยอยู่ในพอร์ตโมเดลหลักเราด้วย
ครับ
คราวนี้ก็มีการทำกันบ้านกันอยู่เหมือนกันว่าจะทำยังไงกับมันด้วยเหมือนกันนะเด
ี๋
ยวรอดูกันอีกทีนึงและสุดท้ายคือตัว ESG
ครับ
ESG ก็ถ้าเอาไปเคาะๆไปเลยนะก็เราชอบ M Renew กับ K Change
ครับ
ครับผม
หรือว่าจะเป็นกองใหม่ T Green อ่ะ
T Greenของ
ธนชาติ
ธนชาติ
ที่เป็น Green Energy นะครับก็ใช้ได้คล้ายๆกับ M Renew นะครับ
ครับผม
แล้วก็รีวิวกันย้อนหลังไปนะตอนนี้เรา remove ไอ้กองพัทละ GU Bond H ออกจากพอร์ตไปแล้วออกไม่ใช่ออกจากพอร์ต
ออกจาก Long Term Call ก็คือไม่ต้องเข้า
หลังจากที่ลงทุนกันมาเนี่ยได้ผลตอบแทนปีแล้วไป 5-6-7% นะครับตอนนี้ก็คือไม่ได้เป็นตัวหลักที่เราเน้นอยู่ใน Long Term Call แล้วนะคร
ับ
ให้ประกอบอยู่ในพอร์ตได้นะครับแต่จำกัดนิดนึงก็จะเห็นว่าปีนี้เปิดปีมาก็ยังวัน UGG นะครับกับ TMBCOF นะครับได้มาประมาณ 3.7 ถึง 4.95% นะครับ
ครับผม
แล้วก็ G brand ลบไปนิดนึง 1% ขณะที่ KUSA บวกไป 0.74% นับตั้งแต่ต้นปีก็คือประมาณ2อาทิตย์เองนะครับผลทางอีกยาวไกลนะครับผม
ครับผม
วันนี้เราไม่มีไม้กั้นไม่มีการ Q&A เราอาจจะ go through เร็วๆนะกับปัจจุบันอ่ะYouTube 1รอบ Facebook 1รอบอ่ะช่วยๆกันพูดออกมาเลยก็ได้
เรื่อง Pwin สัปดาห์ที่แล้วผมมาคิดในใจอย่างนึงแล้วพูดอีกอย่างนึงพอไปฟังตัวเองพูดแล้วผมพูดผิด
ครับ
Pwin เนี่ยได้อยู่ในกระบวนการที่ติดต่อกับบลจ.ฟิลิปอยู
่
ว่าจะซื้อได
้
แต่ว่ายังไม่ได้นะฮะอันนี้ย้ำอีกทีนึงเพราะนั้นใครที่สนใจกองแบบว่าคล้ายๆ Pwin ก็ตอนนี้ก็มี LH Inno ที่กำลัง IPO อยู่นะครับโทษทีอ่ะคุณเจษ
ก่อน TES Gino ด้วยไหมของธนชาติใช่ครับก็คือจริงๆเหมือนกับ TMB
เหมือนกัน
TES Gino เลยเราหยิบมากองเดียว
ครับ
ขอบคุณมากนะครับ
MFC ออกกอง MEM ของ Berry Gifford ช่วง IPO มาต้องบอกว่ากองนี้เต็มแล้วทาง MFC แจ้งมานะคร
ับ ครับผมมาฮอตจริงๆนะ Berry Gifford กับ ARK นะครับโอ้มีคนชอบมากๆกับเนื้อหาวันนี
้ครับ
บางคนบอกรอซื้อ Pwin กับ Phenomena อ่ะเรากำลังจัดการอย
ู่มีคนเขาเตือนคุณบอกว่าโ
คร
มคุณเปิดหลายแท็บจัดนะระวังพัง
อ๋อครับผมเขาก็บอกว่ามีอะไรอีกเนาะจริงๆหลักๆก็ประมาณนี้แล้วก็มีบอกว่าน่าสนใจมากแต่สาขาที่อยู่ไม่ค่อยมีธนาคารแสดงว่าอาจจะเพิ่งมารู้จักเราวันนี้เนาะโหลดแอป Phenomena เลยครับคุณนิวนะ
ครับ
มาเป็นหนึ่งใน 40,000 คนให้เราดูแลนะครับ
ครับผม
หลักๆผมมีประมาณนี้นะครับแล้วก็บอกว่าสุดท้ายแล้วกันคำถามสุดท้ายของทาง Facebook นะก็บอกว่าถ้าลงทุนระยะยาวรับความเสี่ยงได้สูงอยากให้ ARK เป็นคอพอร์ตจะเวิร์กไหมควรมีสักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย
ARK ไม่ควรเป็นคอพอร์ต
ยกเว้นว่าคุณแบบว่าเป็นลักษณะแบบดูธีมเหล่านี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันใช่จริงๆแล้วคุณรับความเสี่ยงมันได
้
แล้วรู้สึกว่าเห็นด้วยกับมันจริงๆ
อ่
ะเหมือนอารมณ์เหมือนกับถ้าคุณเอา ARK เป็นคอพอร์ตเหมือนคุณเลือกสต็อกพิกเป็นคอพอร์ตนะครับ
ครับ
ครับผม
โอเคก็ใครชื่นชอบตระกูล ARK หร
ือ
ว่าการแบบว่ามาเล่าเจาะลึกผมคิดว่าไม่มีใครมาเจาะลึกเท่าที่เราทำมานะ
ถูกต้องครับ
แล้วคิดว่าที่เรากำลังจะเห็นต่อมาคืออีกตระกูลหนึ่งซ
ึ่
งเป็นตระกูลใหญ่ไม่แพ้กับตระกูลอาร์ค
ือ
ตระกูลเบลลี่ เบลลี่กิฟฟอร์ด
ครับ
กำลังจะออกมาเรื่อยๆ
ครับผม
ก็ล่าสุดทาง ASP ก็ทาง Asset Plus ก็จะมี IPO กองเบลลี่กิฟฟอร์ดออกมาด้วยเช่นเดียวกัน
ถูกต้อง
ก็เดี๋ยวเราก็จะมารีวิวกันแบบนี้
ค่ายนึงก็มายุโรปอีกค่ายนึงก็มา Emerging Market แต่ของเก่าก็มี K-Chain มี 1UGG นะครับก
็
มีตระกูลเบลลี่กิฟฟอร์ดอีกอันนึงอีกใครที่ชอบทาง YouTube มีอะไรจะปิดท้ายไหม
ทาง YouTube
ครับ
ไม่มีครับก
็
เป็นมีคำถามนี้ V-Chic กับ TMB COF ต่างกันยังไงเห็นอยู่ในพอร์ตโมเดลแต่อยู่คนละโมเดล
V-Chic จะเป็น Mid Small Cap จะเปรี้ยวซิ่งนิดนึงนะ TMB COF ก็จะเป็นแบบว่าอิง MSCI เป็นหลักนะครับ
ครับผม
okay.
แล้วก็อีกคำถามสุดท้ายคือมีตอนช่วงนี้คุณเจษมีคนเปิดตัวเขาเรียกว่าระบบ Segregate Accountเปิดบัญชีกับบลจ.ตรงยังเข้ามาค่อนข้างเยอะ
ก็คือจะซื้อพวกกองประหยัดภาษี
แล้วก็มีคนถามเข้ามาเรื่อยๆครับคุณเจษว่าจะซื้อ SSF RMF นอกจาก5บลจ.ที่เราประกาศไปแล้วได้เมื่อไหร
่
ก็เราขอแจ้งว่าภายคือจะเพิ่มเนี่ยน่าจะเป็นครึ่งปีหลัง
ครึ่งปีหลัง
ของปีนี
้คร
ับตอนนี้ยังเป็น5กองนี้อยู
่
แล้วก็ระบบยังไม่ได้เปิดให้ทำเรื่องการ DCA
ร
ยังรบกวนว่าใครต้องการทำวินัยเรื่อง DCA อาจจะเข้ามาทุกเดือนตั้งเป็นนาฬิกาปลุกในคาล endar ตัวเองไว้นะครับยังไงระบบนี้เราเดี๋ยวเราจะพัฒนาขึ้นมาตามมาครับ
ครับผมก็เรียกได้ว่าเปิดสักลาดใหม่แล้วก็รายการ The Opportunity วันนี้ก็ได้เจาะลึกจริงๆแล้วก็เห็นได้ชัดว่านักทุนชื่นชอบกันมาก
ๆครับ
วันนี้ใครได้ประโยชน์จากการพูดคุยวันนี้นะผมขอขึ้นสไลด์สุดท้ายวันนี้ไว้แล้วกัน
ครับ
เพราะว่าเอาไปใช้ในการจัดพอร์ตได้อย่างล่าสุดเนี่ยก็มีถามว่ามีลง TMB ES Gino อยู่ 20% แล้วลง T Next Gen เห็นไหมคุณลงทีมใหญ่อยู่ทีมใหญ่ทั้งหมดเนี่ยของ ARK แล้วคุณไปลง Next Generation Internet ด้วยควรขายอันนี้มารวมกันไหมคำตอบก็คือถ้าเกิดคุณอยากจะได้เวท Next Generation Internet เยอะๆก็คือควรจะมีตัวนี้ประกอบไปด้วย
ครับ
แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะลง ARK อย่างเดียว TMB S Gino อย่างเดียวจริงๆก็พอก็ครอบคลุ
ม
นะครับ
ครับ
เป็นต้นเพราะฉะนั้นใครชื่นชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะได้ประโยชน์จากมันช่วยกันกดแชร์นิดนึงให้กำลังใจทีมงานเพราะว่าทำการบ้านมาเยอะทีเดียว
จะไปแปะในโซเชียลเน็ตเวิร์ก
ครับ
ที่ไหนอะไรยังไงให้เครดิตฟีโนเมนานิดนึงเอาไปใช้นะเราไม่ได้ว่าอะไร
ครับผม
แต่ขอให้เครดิตทีมงานและให้กำลังใจคนทำหน่อยนะคร
ับ ผม
ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอผม8โมง
8โมงเช้านะถ้าใครอยากให้คุณแบงค์จัดต่อยาวๆทุกวันนะเข้ามาช่วยเชียร์กันหน่อย
ครับผม
แชร์กันหน่อยนะครับไลค์เซิร์ชคำว่า the opportunity
ใช่
นะครับหรือว่าถ้าไม่เจอก็ facebook.com/phenomena_opportunity
ใช่ครับผมสำหรับวันนี้ผมและทีมงานและคุณเจษนะครับขอลาไปก่อนนะครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Phenomena Private Wealth เราเลือกเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณบริการแนะนำการลงทุนในกองทุนรวมแบบเน้นผลลัพธ์ดูแลคุณโดยที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวแจ้งเตือนคำแนะนำการลงทุนทุกวัน Phenomena Private Wealth เริ่มต้นที่เป้าหมายวางแผนเพื่อผลลัพธ์สำหรับผู้ที่ลงทุนตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phenomena.com หรือโทร02-026-5100ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน